รายการนี้เป็นรายการไม่ทั่วไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังเอพิโซดที่เท่าไหร่แล้วนะครับ
9ป่ะ
18เป็นไอดอลป่ะแล้ว19เป็นการเกษตร
17เป็นไอดอล18เป็นเกษตร
งั้นก็19
เช็คเพจ
19น่าจะใช่
เอพิโซดที่19เอพิโซดที่20
ละมั้ง
ไปตัดเอานะ
โอเค
ใส่มันทางดุนนี่แหละ
ชื่อตอนว่าตอนเป็ดตะเล็ด
ตะเล็ดตะเล็ดตะเล็ดตะเล็ดตะเล็ดตะเล็ด
ครับ
ครับก็วันนี้เราทำการอัดกันในวันที่22ธันวาคมปี2018นะครับหรือก็คือช่วงกำลังจะพ้นปีใหม่พอดี
วันนี้เป็นจริงๆก็คือถ้าเป็นคนจีนวันนี้ต้องมีการเฉลิมฉลองวินเทอร์โซลสติสกันนิดนึงอ่ะ
ใช่ใช่ใช่
ต้องมีทำบัวลอยหรืออะไรประมาณเนี้ยเพื่อได้ที่เพื่อที่จะคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะคือจริงๆก็คือเป็นแป้งที่ข้างในมีแบบพวกไส้ถั่วไส้งาอะไรประมาณนี้
ซึ่งก็คือบัวลอยน
ั่
นแหละ
คล้ายๆไงเราเลยเรียกบัวลอย
อะไร
ท
ั้งที
อ่ะโอเคดีฟายว่าเป็นบัวลอย
แต่เมื่อกี้คือฉลองอะไรนะวินเทอร์โซลสติส
ใช่ๆประมาณนั้นเลยอ่ะ
ซึ่งถ้าใครสงสัยว่า
เข้าเปลี่ยนฤดูอะไรเงี้ย
ถ้าใครสงสัยว่าคืออะไรไปฟังได้ประมาณตอนที่เอพิโซดที่3ป่ะ
ใ
ช่ไหม
ใช่คือเหมือนกับว่าตอนนี้โลกเนี่ยหันด้านใต้เข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุดซึ่งเป็นผลจากการเอียงทำมุมแบบเนี้ยทำให้ประเทศที่อยู่ทางซีกโลกเหนือเนี่ยมีช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุด
ครับ
แต่หลังจากนี้โลกจะค่อยเอียงหันเอามุมหันเอาด้านซีกโลกเหนือเนี่ยเข้าหาดวงอาทิตย์เรื่อยๆละเริ่มละมันก็จะมีผลทำให้วันช่วงเวลากลางวันของประเทศที่อยู่ในซีกโลกเหนือเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆถามว่าทำไมถึงเฉลิมฉลองก็คือในประเทศที่มีอากาศหนาวเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มว่ามีเวลากลางวันยาวขึ้นก็เลยเฉลิมฉลองกันว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของฤดูหนาวเพื่อที่จะเข้าไปสู่ฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นฤดูแห่งความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง
ครับ
แต่จริงๆมันคือกลางฤดูหนาวนะปะ
ใช่จริงๆมันคือกลางฤดูหนาวเพราะว่าอุณหภูมิของโลกเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น inertia of temperature อยู่ก็คือเหมือนยกตัวอย่างเช่นใน1วันนะครับ1วันเนี่ยถ้าเกิดเราพูดกันจริงๆมันควรจะร้อนสุดตอนเที่ยงถูกปะแต่จริงมันร้อนสุดตอนบ่ายสามแล้วมันควรที่จะเริ่มเย็นตอน6โมงใช่ไหมแต่6โมงอากาศก็ยังร้อนอยู่ใช่ไห
ม
เพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าบรรยากาศอยู่บนโลกเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศตัวนี้มันจะดูดพลังงานความร้อนเอาไว้กว่ามันจะเริ่มคลายกว่ามันจะเริ่มเต็มอิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันเลยมีความเหลื่อมกับองศาของดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นมันเขาก็เลยมองว่ามันคล้ายๆกับแรงเฉื่อยของความร้อนถ้าแบบว่าตอนเช้าสุดเช้าตรู่อากาศเลยเย็นสุดทั้งที่มันควรจะเย็นสุดตอนเที่ยงคืนหรือว่าแต่จริงอากาศจะเย็นสุดช่วงก่อนฟ้าส
างมืด
เพราะว่ามันมีเวลาที่จะถ่ายเทความร้อนตั้งแต่เริ่มตอนเย็นก็คือ6โมงเย็นนานยาวนานมากจนเริ่มมีแสงอาทิตย์ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้าตรู่อากาศเลยเย็นจัด
เหมือนเวลาขึ้นดอยอ่ะอากาศมันจะหนาวมากๆในตอนประมาณตีห้าประมาณ6โมง
คือเป็นตอนที่เราโลกเราเนี่ยคลายความร้อนของบรรยากาศกลับสู่อวกาศเป็นระยะเวลานานที่สุดก่อนที่จะได้รับความร้อนอีกครั้งหนึ่งทีนี้พอเริ่มรับความร้อนเนี่ยมันเริ่มแต่เช้าใช่ไหมมันกลายเป็นว่าแทนที่มันจะร้อนสุดตอนเที่ยงเนี่ยแต่จริงแล้วคือมันยังเก็บกักความร้อนได้เพิ่มอีกในบรรยากาศความช่วงร้อนจัดที่สุดของวันมันเลยกลายเป็นช่วงตอนบ่ายสามไป
ฟังอันนี้เรามีจุดหนึ่งน่าสนใจ
ครับ
คือ winter solstice ก็คือกลางฤดูหนาวคือเดือนธันวาใช่ไหมส่วน summer solstice เนี่ยหรือกลางฤดูร้อนเนี่ยตามวงโคจรมันคือกลางเดือนมิถุนา
ใช
่แต่ประเทศไทยร้อนสุดก่อนจะถึง summer solstice คือช่วงเดือนเมษาถึงมีนาโดยที่เป็นช่วงที่ร้อนที่สุดต่อจากช่วงที่เย็นที่สุดของปีคือช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มันเหมือนกับถ้าเทียบเป็นวันน่ะมันเหมือนกับประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนที่สุดตอน10โมงเช้าแล้วตอนที่ควรจะร้อนที่สุดกับอุณหภูมิต่ำลงเพราะว่ามีมรสุม
ใช่เพราะว่าคือพูดถึงอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีสำหรับในประเทศไทยนะเราได้รับอิทธิพลจาก มรสุมแล้วก็ความกดอากาศสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่ได้เป็นไปตามจังหวะของดวงอาทิตย์เป๊ะและไม่ได้เป็นไปตามจังหวะของประเทศที่มีสี่ฤดูด้วยแล้วอีกนั่นแหละประเทศสี่ฤดูถ้าเกิดว่าเป็นภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนก็จะมีความแตกต่างไปอีกอาจจะมีฤดูหนาวที่แฉะแต่อบอุ่นฤดูร้อนที่ร้อนและแห้งแล้งซึ่งก็จะไม่เหมือนกับฤดูสี่ฤดูในฝั่งเอเชียตะวันออกหรือในฝั่งอเมริกาอะไรอย่างนี้แต่ด้วยโดยรวมๆเนี่ยคือช่วงนี้มันยังไม่ใช่ช่วงที่หนาวที่สุดของโลก ช่วงที่หนาวที่สุดของโลกมันจะไปประมาณเดือนมกราแต่ว่าช่วงนี้คนเวลาคนสังเกตปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเนี่ยเราจะมองเห็นพระอาทิตย์เริ่มคล้อยตัวสูงขึ้นหลังจากวินเทอร์โซลสติสมันก็คือเห็นแล้วคนก็รู้สึกสบายใจว่ามันกำลังจะอุ่นขึ้นก็เลยใช้เวลานี้เฉลิมฉลองทางยุโรปก็จะมีเทศกาลยูเทศกาลเซนเทเนเรียนอะไรกันไปแล้วก็สุดท้ายก็คือคลี่คลายกลายมาเป็นคริสต์มาสในเมืองจีนก็มีการทำบัวลอยประมาณนั้นนะครับแต่อันนี้เนี่ย
ไม่เกี่ยว
ไม่ใช่หัวข้อของ
นี่แค่ไว้ข้างทางใช่ไหม
เรามาเริ่มกันที่เรื่องคุยวอร์มอัพกันดีกว่า
โอเค
แต่เนี่ย
คุยวอร์มอัพเนี่ย
เดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้แนะนำตัวกันเลย
อ้าวขอโทษทีวันนี้พบกันไม่ครบทีม
ครับก็ผมแท็ดนะครับ
ส้มจี๊ดนะคะ
โอเคครับ
เดี๋ยวครับ
โอเคว
ันนี้ผู้ที่ขาดไปก็คือยูนะครับไม่สบาย
เปื่อย
นี่ไม่ได้แบบออกรายการนานมากจนเราจะต่อด้วยคำว่าลองเทคเลยเนี่ย
นี่
ทำ
ที
่
ลองเทค
คือที่ตอนแรกโผล่มาต้องถามชื่อเอพิโซดเนี่ยเพราะว่าไม่ได้อัดกันนานมากจริงๆ
คืออาจจะสงสัยว่าทำไมเราหายไปนานมากไม่อัดไม่ปล่อยเลยอาจจะสงสัยว่าเราโดนจับไปปรับทัศนคติอะไรหรือเปล่าปากเสียกันมาหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆก็คือไม่ใช่นะครับส่วนตัวเนี่ยก็คือติดเกมครับ คือจำได้ว่าหลังจากมาอัดครั้งล่าสุดเนี่ยสไปเดอร์แมนออกของค่ายอินซอมเนีย
ก็ครั้งล่าสุดดูเกิร์สดอนคลายไม่ใช่เหรอถูกปะล่ะ
ใช่ครั้งนั้นแล้วหลังจากนั้นอ่ะสไปเดอร์แมนมันออกก็เล่นสไปเดอร์แมนจนไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วพอสไปเดอร์แมนเล่นสไปเดอร์แมนมาสักพักหนึ่งใช่ไหมเรดเดนรีเดมชั่นภาค2ออกก็ล่าสัตว์อยู่ทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนกันถามว่าตอนนี้เนี่ยเรดเดนเล่นจบหรือยังก็ยังไม่จบด้วย
ต้องเล่นออนไลน์ด้วยใช่ไหม
ใช่ยังไม่ได้เข้าออนไลน์เลยนะเนี่ยนี่เล่นเฉพาะแบบว่าใน Open World ในตัว Open World ของเกมเดิม
มาเรื่องเล่นไปเล่นอะไรมาแล้วของเดียวมันต้องครบแพลตฟอร์ม3อันใช่ไหม
อ๋อไม่ๆแต่ว่าคราวนี้จะไม่ใช้แพลตฟอร์มนั้นเพราะครั้งนี้มีเรื่องพิเศษเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นภาคต่อที่ค้างไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีนั่นก็คือซูวี2 Return of the Thermostat
อ่ะก่อนที่จะไปถึงซูวีขอแทรกนิดนึง
ครับ
ก็เมื่อตอนต้นเราก็พูดถึงฤดูกาลอีกแล้ว
ฮะ
อันเนี้ยเป็น reminder เป็นการเตือนความจำมันหนึ่งว่าพอดคาสต์เราครบ2ปีแล้วนะครับ
2ปีแล้วเหรอ
2ปีแล้ว
โดยที่เว้นช่วงมานาน
ก็จากนี้ไปก็น่าจะเป็นเพื่อนๆคล้ายๆอย่างนี้กลับมาที่ซูวีของเดียวครับ
เอางั้นเลยนะโอเคก็คือว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นเริ่มทดลองกันช่วงสิงหาเอ้ยไม่ช่วงเมษาเมษาก็คือผมทดลองทำซูวีแสวงเครื่อง
เดี๋ยวนะซูวีครั้งนั้นเนี่ยมันนานขนาดนั้นแล้วเน
ี่
ยร
ู้
สึกเหมือนแป๊บเดียวมากเลย
ก็คือซูวีแสวงเครื่องก็คือใช้น้ำอุ่นแล้วก็เอาเนื้อไปจุ่มน้ำอุ่นแล้วให้มันสุกโดยที่อุณหภูมิน้ำไม่ถึงกับเดือดทำให้เนื้อเนี่ยคงความมีเดียมแรไว้แล้วเสร็จแล้วเราก็หยิบมาออกมาจากน้ำเนี่ยนะแล้วก็เอามาจี่ให้มันเกิดคาราเมลไลเซชันมันก็ได้สเต็กที่ข้างในเนี่ยเป็นสีชมพูเท่ากันหมดแล้วข้างนอกก็คือ
เกรียมสวยงาม
มีแค่มีความเกรียมเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ทำให้สุกอะไรประมาณนี้ซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยผมทำแสวงเครื่องโดยใช้น้ำอุ่นแต่ว่าน้ำอุ่นเนี่ยทิ้งไว้สักพักมันก็เย็นถูกไหมครับมันคือกฎของเทอร์โมเดนามิกอุณหภาระศาสตร์ทีนี้พอน้ำมันเย็นลงมันก็ทำให้การควบคุมอุณหภูมิเนี่ยครั้งแรกเนี่ยจะต้องเติมน้ำให้สูงกว่าอุณหภูมิที่ต้องการอย่างสมมติเนี่ยคราวที่แล้วคิดว่าอุณหภูมิที่เวิร์กที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60องศาเองนะก็อาจจะต้องเริ่มที่70แล้วเก็บหมูก็คือแช่เอาไว้2ชั่วโมงจนตอนนั้นใส่ในกระติกเอยเอาฮีทซิงค์ใส่อะไรเข้าไปเนี่ยเพื่อชะลอการลดของอุณหภูมิเนี่ยสุดท้ายคืออาจจะเก็บหมายถึงดึงขึ้นมาจากน้ำเนี่ยอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ55องศาเซลเซียสซึ่งมันไม่เพอร์เฟกต์บางครั้งก็ไม่ถูกอะไรอย่างนี้นะก็เลยรู้สึกว่างั้นเราต้องใช้เทอร์โมสแตทซึ่งเทอร์โมสแตทเนี่ยนะครับ ผมก็มาคิดดูว่าถ้าเกิดเราไปซื้อของดีๆที่เอามาทำเป็นตู้ลอยน้ำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ
ธรรมดาไป
มันไม่แสวงเครื่องมันแพง คืออยากจะคงวิญญาณของความแสวงเครื่องก็เลยไปสั่งซื้อเป็นเทอร์โมสแตตสำหรับฟักไข่ครับสำหรับเปิดไฟฟักไข่
เดี๋ยวนะมันต่างจากไอ้เครื่องตอนแรกที่บอกว่าดูไม่แสวงเครื่องยังไงนะ
ก็ถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยตัวเทอร์โมสแตตที่ใช้ในการปรุงอาหารเนี่ยมันจะมากับพวกแผงเหมือนกับเป็นหม้อต้มอะไรพวกนี้อยู่แล้วข้อแรกเนี่ยอุณหภูมิบางครั้งบางรุ่นเนี่ยจะ70องศาขึ้นไปข้อ2ก็คือมันทำมาเป็นสำเร็จรูปแล้วเรารู้สึกว่าไม่มันไม่ตื่นเต้น
โอเค
ไม่ได้ใช้ทักษะในการประกอบ
ก็ไม่ร่างซึ่งไม่มีอยู่แล้วล่ะทักษะอะไรพวกนี้ก็คือแต่ว่าพอไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยปรากฏว่าอุณหภูมิของการฟักไข่ไก่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมฟักไข่ไก่เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ50กว่าองศาจนถึง60กว่าองศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เฮ้ยโอเคโปรเชพอเหมาะก็เลยไปซื้อมาเป็นกล่องเล็กๆเนี่ยครับแล้วก็มีสายไฟออกมีสายไฟ3เส้นโผล่มาจากกล่องเส้นหนึ่งก็คือไปที่เทอร์โมมิเตอร์โปรบ
อ
ีก2เส้นก็คือเป็นอินพุตของไฟกับเอาท์พุตของไฟแล้วก็มีแป้นเป็นดิจิตอลบอก
อุณหภูมิต้องการ
แค่นั้นเองแล้วก็มีปุ่ม2ปุ่มกดขึ้นกดลงทิ้งไว้เซตง่ายๆเสร็จแล้วคือครั้งแรกที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่าโอ้มันน่ากลัวมากเพราะว่าสายไฟที่เขาให้มาเนี่ยเป็นสายไฟขนาดเล็กซึ่งถ้าเกิดว่ากดของโอห์มเนี่ย V เท่ากับ IR เนี่ยเราจะพบว่าถ้า resistance มัน
หน้าตัดเล็ก
resistance มันจะเพิ่มแล้วโวลต์มันก็จะคือกระแสมันก็จะเพิ่มหรือเอ๊ะกระแสจะลดนะ
คือ resistance เพิ่มกระแสลด
แต่ว่ามันจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นก็เลยกลัวว่ามันจะพังก็เลยทดลองโดยการก็ทำไปตามนั้น
โอเค
คือกลัวว่าจะพังแต่ไม่รู้จะพังหรือเปล่า
ก็ต้องลองดู
ถ้าพังก็รู้ว่าพัง
ก็พังก็ไม่ทำก็จะไม่ต้องทำต่อไป
ถูกไหมต่อไปไม่ได้อยู่แล้วพวกที่ก็มาพังไงเรา
ก็ถ้าพังก็คือไปซื้อเทอร์โมสแตตรุ่นใหม่ที่ทน
แล้วมันพังไหม
ไม่พังก็คือตอนทำเนี่ยบอกตรงๆเลยว่ากังวลวิธีทำก็คือใส่มันถ้าดูตามแผนการคือแผนการที่คิดไว้เนี่ยนะก็คือมันต้องมีต้นกำเนิดความร้อนซึ่งต้นกำเนิดความร้อนเนี่ยต้องไปเสียบปลั๊กกับเอาท์พุตของเทอร์โมสแตตแล้วเทอร์โมสแตตเนี่ยก็ไปเสียบอินพุตของเทอร์โมสแตตเนี่ยเสียบกับปลั๊กไฟบ้านแล้วตัวโปรบก็คือจุ่มลงไปในหม
้
อพอจุ่มลงไปในหม้อปุ๊บหม้อก็คือใช้หม้อหุงข้าวธรรมดาครับที่เป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้ากดคุกมันก็ทำงานใช่ไหมกดลดความร้อนทำงานอุณหภูมิน้ำสูงขึ้นอุณหภูมิน้ำสูงที่กำหนดไว้ซึ่งตอนหลังเนี่ยลองลดอุณหภูมิมาเหลืออยู่ที่58องศาพบว่าเนื้อรสชาติดีขึ้นพอ58องศาตัดมันก็ตัดทีนี้อยากรู้ว่าทิ้งไว้2ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยมันจะพังไหมก็คือขนออกไปนอกบ้านครับแล้วก็เอากะละมังวางไว้ในกะละมังเหล็กนี่แหละแล้วก็เสียบปลั๊กอะไรให้เรียบร้อยกะว่าถ้ามันไหม้แล้วเบิร์ดเนี่ยก็อยู่ในกะละมังไม่ลามเข้าบ้าน
โอเค
คือเอาจริงๆเนี่ยช็อตแรกเนี่ยก็กังวลว่าที่เดินไปเองจะช็อตไหมก็ไม่ช็อตแล้วทุกคนปลอดภัยที่บ้านมีเซฟตี้ครับคราวนี้ก็คือกลัวว่าจะไหม้ไม่ไหม้จะโอเวอร์ฮีทไหมก็เอาไปไว้นอกบ้านทดลองนี้อีกคืนนึงก็ไม่ไหม้มันเวิร์กทั้งคืนหลังจากนั้นเราก็เริ่มปรุงอาหารได
้อ๋อทำทั้งหมดเองยังไม่มีเนื้อ
ยังไม่มีเนื้อยังไม่มีเนื้อเอ้าเสียของไม่ได้เสียมันพังอ่ะ
โอ้เข้าใจละ
เข้าใจหลังจากนั้น
เนื้อพังเสียดายกว่า
ใช่
เครื่องนี
้
สเต็กชิ้นหนึ่งเป็นร้อยนะเว้ย
เ
นื้อดิบ
ไอ้เครื่องนี้ไม่ถึงร้อยเหรอ
ไม่ถึงไม่ถึงนะครับซื้อมาประมาณ90บาทอะไรประมาณนี
้ก็เกือบแล้วหรอโอเค
หม้อหุงข้าวแบบหม้อเก่าๆอ่ะ
เข
้
าใจรู้เข้าใจว่าประเด็นที่ต้องการไม่ใช่ผลสำเร็จแต่เป็นการเรียนรู
้ใช่ใช่ใช่คือ education
คือฟังแล้วก
็การศึกษาประเมินค่าไม่ได้
ไม่คือฟังแล้วบอกว่า economically แล้วเนี่ยบางทีซื้อ SUV machine มาทำเลยอาจจะ at the end
ซึ่งจริงๆเราไม่ใช่ด้
ว
ย
เพราะว่าประหยัดกว่าแต่
อันนี้อ่ะอันนี้คือก็ลองทำปรากฏว่าหม้อหุงข้าวที่ใช้เนี่ยนะครับมันเป็นหม้อหุงข้าวก็คือตอนหลังมาแงะดูวัด
ก็คือแงะเริ่มแงะหม้อหุงข้าวนะ
ไม่ก็คือพอแงะดูนะเราก็พบว่าคือจริงๆอ่ะไอตัวเทอร์โมสแตตตัวเนี้ยมันใช้กับหลอดไฟในการฟักไข่เนี่ยหลอดไฟตัวนี้เป็นหลอดไฟที่กินไฟมากๆเป็นหลอดไฟที่กินไฟมากกินไฟมากกว่าหม้อหุงข้าวอีก
อ่าฮะ
อ่าฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คือตอนหลังก็คือมันสบายใจแล้วไงว่า
ถ้ามัน
หม้อหุงข้าวเนี่ยยังไงมันไม่ทำให้ตัวเทอร์โมสแตตเนี่ยไหม้แน่นอนก็พอสบายใจถึงระดับนั้นเราจะอยู่ถึงแค่นั้นไหมครับไม่ถูกไหม
บางคนเขาก็อยู่แค่นั้นนะเดียว
คืออย่างนี้ไอ้หม้อหุงข้าวเนี่ยเป็นหม้อหุงข้าวที่ลองคิดดูในทางกลับกันคือเป็นหม้อหุงข้าวที่มีวัตต์ต่ำกว่าหลอดไฟแต่ว่ามันก็ไม่ใหญ่ถูกไหมก็คือใช้ทำสเต็กได้ทีละ2ชิ้นบางครั้งเนี่ยถามว่า2ชิ้นกินคนเดียวอิ่มไหมอิ่ม
เหรอ
เออแต่บางทีเราอยากจะทำให้กินกันหลายๆคนเป็นปาร์ตี้สเต็กใช่ไหมก็เลยทำไงล่ะเราก็ต้องสามารถที่จะทำจาก2ชิ้นเนี่ยเป็น 4-5-6 ชิ้นได้แต่ว่าตัวหม้อหุงข้าวเนี่ยมันเล็กความจุน้ำมันน้อยทำไงครับไม่ยากเราก็ต้องหาอะไรสักอย่างเนี่ยดูดน้ำอุ่นจากหม้อหุงข้าวใช่ไหมไปในคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่กว่าพอดูดปุ๊บต้องมีอะไรสักอย่างดูดน้ำจากคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่กว่าก
ลับมา
หม้อหุงข้าว
คือทำให้น้ำเซอร์คูลเลตตลอดเวลา
ใช่ทำให้น้ำเซอร์คูลเลตตลอดเวลาด้วยแล้วก็ทำให้ไอ้ภาชนะใบใหม่เนี่ยสามารถที่จะขยายขนาดเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะใส่เนื้อได้หลายชิ้นมากขึ้นถูกไหม
ถูกก็ได
้นี่มันเป็นขั้นตอนปกติของการพัฒนาของเครื่องมือ
นี่ที่ต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าโลกแตกเนี่ยต้องให้อยู่ใกล
้ไม่
คือเดียวจะต้องหาวิธีแบบผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ก่อนอ่ะ
เออก็คงใช่แต่
ก็เลยไปก็คือกระติกน้ำที่ใช้ครั้งแรกที่ว่าเป็นซูวีด้วยน้ำอุ่นโดยที่ไม่มีตัวกำเนิดความร้อนใช่ไหมครับคราวนี้ก็เอากระติกน้ำนั่นแหละเป็นแทงสามารถใส่เนื้อได้8ชิ้นพร้อมกัน
นึกว่าเอากะละมังที่ใช้ทดลองตอนแรกมา
ไม่ได้เพราะว่ากะละมังมันเป็นโลหะมันคลายความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้น้ำมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปมาได้ง่ายแล้วก็เปลืองไฟแต่กระติกเนี่ยมันเก็บความ
ร้อนโอเค
แล้วทีเนี้ยเราต้องหาปั๊มถูกไหม
ครับ
ที่จะดูดไปมาปั๊มมันจะไปอยู่ที่ไหนคือคิดเลยนะตอนแรกเสิร์ชอินเทอร์เน็ตมันก็มีแต่แบบว่าปั๊มมิซู600พันแบบใหญ่โตโหดทางเอ๊ะแล้วไปซื้อที่ไหนอ๋อแถวบ้านครับมีร้านขายสัตว์เลี้ยง
ครับ
ก็เลยไปซื้อปั๊มตู้ปลา
ว่า
จ
ะเชียว
ก็ไปซื้อปั๊มตู้ปลาตัวถูกสุดตัว140บาทของตัวก็280บาทไม่แพงเสร็จแล้วก็สายยางก็คือเอาสายยางที่บ้านมีอยู่แล้วที่บ้านขายวัสดุก่อสร้างก็เอาสายยางวัดระดับน้ำอันเล็กๆเนี่ยนะครับมาต่อให้เรียบร้อยเกิดเซอร์คูลเลชันครบถ้วนสมบูรณ
์
แล้วก็ทำการทดลองโดยการเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเพื่อที่จะดูว่าปั๊มเนี่ยถ้ามันอยู่ในอุณหภูมิประมาณ 50-60 องศาแล้วเนี่ยมันพังไหม
ใช่ใช
่แล้วถ้ามันเปิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันพอไหมเพราะว่าการทำซูวีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราทำ2ชั่วโมงเสร็จบางครั้งเนี่ยถ้าเราอยากจะให้เส้นใยของตัวเนื้อเนี่ยมันถูกทำลายมากขึ้นเพื่อให้เกิดความนุ่มมากขึ้นเนี่ยบางทีเขาจะใช้วิธีการใช้ซูวีเนี่ยอุณหภูมิต่ำแต่ระยะเวลานานมากๆซึ่งสุดท้ายแล้วถึงมันจะไม่สุกนะแต่ก็สามารถกินได้อย่างปลอดภัยเพราะวิธีการอุ่นด้วยอุณหภูมิต่ำเป็นเวลานานนะครับแถวบ้านเรียกอะไรครับ
พาสเจอร์ไลเซชัน
เพราะฉะนั้นนี่คือการฆ่าเชื้อโรคนอกจากที่จะทำให้เนื้อนุ่มและอร่อยเนี่ยยังทำให้กินได้อย่างปลอดภัยด้วย
แต่พาสเจอร์ไลมันใช้ที่อุณหภูมิประมาณ40องศาป่ะ
ใช่ก็คืออันนี้สูงกว่าพาสเจอร์ไลแล้วก็สามารถทำระยะเวลาทิ้งไว้ข้ามคืนได้คือก่อนนอนอย่างเงี้ยสมมติอยากกินสเต็กเป็นมื้อเช้าโหโคตรราชาก่อนนอนแล้วก็ทำทิ้งไว้ใช่ไหมตอนเช้าเราก็สามารถกินสเต็กลดความนุ่มระดับมีเดียมแรได้เลย
มื้อเช้ายังหนัก
ไม่แต่คือ
สมมุติไง
ก่อนที่จะคุ้นชินมันจะต้องต่อสู้กับความกังวลระหว่างคืนว่าแบ
บไม่หรอกคือครั้งแรกคือ
จะพังไม่ว่าจะพังไม่ว่า
จะลองแล้วโอเค
ทั้งคืนดูแล้วมันโอเคสุดท้ายก็เวิร์กแล้วในที่สุดก็คือตอนนี้อยู่ในขั้นที่ว่าสามารถที่จะ
ทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือเอาเนื้อมาใส
่ก็คือทำไปแล้วด้วยก็คือทำเนื้อทีละเยอะๆได้แล้วแล้วก็เปิดทั้งคืนได
้ล็อตนั้นทำไปกี่เยอะกี่
ก็ตอนที่ทำแบบ mass product ใช่ไหมครับมันแพงใช่ไหมเนื้อวัวก็คือใช้สเต็กหมูราคาก็จะจาก100กว่าบาทเหลือ50กว่าบาทอะไรเงี้ยนะก็คือทดลองแล้วปรากฏว่าเนื้อนุ่มมีความฉ่ำสีชมพูอ่อนละเลื่อแล้วเวลามีดตัดไปเนี่ยน้ำเนื้อมันไหลออกมาจาก
แต่จริงๆหมูมันต้องกินสุก
เออเราแบบเราไม่เคย
กินไม่คือสีเนี่ยมันจะไม่ชมพูขนาดมีเดียมแรของสเต็กเนื้
อ
สีมันจะเป็นชมพูอ่อนคือถ้าเกิดเรามองแล้วก็คือหมูเนี่ยสุกเพียงแต่ว่ามันจะมีความฉ่ำภายในเนื้อเนี่ยมากกว่าการเอาไปต้มหรือไปทอดธรรมดา
ถามตะกี้พูดถึงว่าการซูวีเหมือนกับการทำพาสเจอร์ไลซ
์
ทีนี้มันจะมีเนื้อบางอย่างที่ มีเงื่อนไขในการไม่ควรกินดิบ
ใช่ครับ
เช่นไก่
มี
เพราะว่าเงื่อนไขของซาโมเนล่าคำถามคือมันใช้ปาสเจอไรซ์ไบซูวีกับเนื้อไก่ได้ไหม
บอกเลยว่าไม่ขอทดลอง
เพราะได้แต่ไม่กิน
เพราะว่ามีความเสี่ยงต่อการอาหารเป็นพิษนะครับและซาโมเนล่าเนี่ยตายนะครับ
โอเค
อธิบายคำว่าซาโมเนล่า
ก็คือเป็นเชื้อที่อยู่ในเนื้อไก่อยู่ตามสภาพแวดล้อมของไก่ขี้ไก่อะไรอย่างเงี้ยเปลือกไข่ไก่ก็
ม
ีเพราะฉะนั้นเนี่ยไก่เนี่ยเขาเลยจะต้องกินโดยผ่านการปรุงสุกโดยที่มีอุณหภูมิ70องศาเซลเซียสขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าจะซูวีไก่ก็อาจจะซูวีด้วยอุณหภูมิ70องศาเพียงแต่ว่าคือไก่เนี่ยเขาไม่นิยมกินแบบซูวีส่วนหนึ่งเพราะว่าเนื้อไก่เป็นเนื้อที่สุกเร็วฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอามาปิ้งผ่านความร้อนมากๆในระยะเวลาสั้นเนี่ยมันจะอร่อยกว่าการที่ไปต้มนานๆคือต้มนานๆมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งมันก็จะเป็นเหมือนไก่ต้มที่ต้มจนเปื่อยอะไรอย่างนี้เลยแต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นหัวข้อในการทดลองครั้งต่อไปว่าถ้าเกิดว่าเราลองซูวีเพิ่มอุณหภูมิการซูวีอยู่ที่70องศาเซลเซียสกับเนื้อไก่แล้วลองทิ้งไว้ทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงนี่ก็น่าสนใจก็เป็นหัวข้อการทดลองต่อไปได้
70องศาฟังดูแล้วน่าจะสุกทีเดียวแหละ
มันสุกแหละมันจะต้องสุกจนแบบว่า
สิ่งที่ทดลองจะเป็นการเปรียบเทียบtexture ว่าคุณภาพของเนื้อที่ได้เนี่ยเทียบกับการปรุงด้วยวิธีปกติแล้วเนี่ย
อ
ันไหนเป็นที่น่าพึงพอใจมากกว่ากัน
แต่เรารู้สึกว่าอย่างเนื้อไก่ไม่สามารถที่จะหั่นได้เหมือนพวกเนื้อหมูกับเนื้อวัวด้วยไงมันจะเป็นก้อนแบบประหลาด
ก็ถ้าเกิดว่า
สมมติ
ถ้าใช้เนื้ออกขนาดใหญ่หรือไม่ก็เนื้อไก่งวงอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะได้แต่คือตอนนี้เนี่ยก็คือใช้เนื้อคือซูวีเนี่ยอีกข้อดีอย่างนึงก็คือมันไม่ต้องใช้เนื้อราคาแพงมากไม่ต้องใช้เนื้อที่คุณภาพสูงมาก
ๆ
มันก็ทำให้เกิดความนุ่มเพิ่มขึ้นได้จากการทอดแบบสเต็กคือการกินสเต็กเนี่ยถ้าทั่วไปเขาก็จะใช้เนื้อที่คุณภาพสูงคือเนื้อที่มีความนุ่
ม
แล้วก็ทอดในเวลาสั้นๆแล้วก็ให้ความสุกพอเหมาะซึ่งมันต้องใช้ฝีมือไงไม่มีไงก็เลยต้องใช้
เดี๋ยวสิ่งที่สาธยายมากว่า30นาที
มันคือวิทยาศาสตร
์นั้นแหละรู้สึกว่าใช้ฝีมือเยอะเหมือนกันนะ
เฮ้ยมันคือเราไม่ต้องมี
ใช้องค์ความรู้และ
เราไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปสังเกตว่ามันจะสุ่มเมื่อไหร่ไม่ต้องไปกังวลกับหน้าเตาไงคือเราก
็
ทิ้งไว้แล้วก็นอนตื่นเช้ามาได้กินสเต็ก
เฮ้ยสุดท้ายต้องเอามาหน้าไม่ใช่เหรอ
การหน้าเนี่ยครับพูดถึงขั้นตอนสุดท้ายคือซูวีเนี่ยข้อเสียของซูวีก็คือกลิ่นจะไม่หอม
เ
พราะว่ามันไม่เกิดคาร์มาไลเซชันเพราะคาร์มาไลเซชันมันต้องเกิดในอุณหภูมิสูงประมาณ200-300องศาขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็หลังจากซูวีเสร็จแล้วก็อาจจะมาหน้ากระทะเป็นระยะเวลาสั้นๆค่าก็30วิ
หรือว่าเคยเห็นในรายการอย่างบางที่เขาใช้พ่นไฟเลย
ซึ่งพ่นแก๊สเนี่ยไม่มีเครื่องแล้วถ้าซื้อเครื่องคือพ่นแก๊สเนี่ยไม่กล้าแสวงเครื่องเองด้วย ม
ี
มันมีความควรจะระเบิดประมาณหนึ่ง อันนี้ก็เลยไม่ทำทิ้งไว
้ครับแต่ด้วยเครื่องเคราที่บ้านเดียวจัดจำหน่ายเนี่ย มันน่าจะมีเครื่องที่สามารถใช้ทดแทนกันได้อยู่ในเซตของเครื่องที
่ถูกต้องพูดมาเนี่ยถูกต้องเลยเพราะว่าเคยนาบกระทะแล้วไม่มีฝีมือควบคุมความร้อนไม่ดีสุกทำให้ความสุกเพิ่มขึ้นไม่ใช่หมายถึงการทำของคสช.นะซึ่งคสช.ก็ไม่ทำให้ความสุกเพิ่มขึ้นอยู่แล้วหมายถึงว่าเนื้อสเต็กเนี่ย เนื้อสเต็กเนี่ยมันเหนียวกว่าที่ตั้งใจไว
้
ก็เลยใช้ปืนไฟที่เอาไว้งอท
่อ
ตีปืนลมร้อนก็เอาอันนั้นแหละมาพ่นสเต็กพ่นสเต็กเสร็จก็เอาไปใช้งานกับท่อ PVC ได้ด้วย
ครับ
คำถามคือด้วยลักษณะของแก๊สที่ใช้ในการเป็นเชื้อเพลิงเนี่ย
มันไม่ใช่แก๊สมันเป็นไฟฟ้าเป็นเหมือนไดเป่าผมแบบ
เป็นลมร้อนแบบ
ไดเป่าผมติดสเตียรอย
คือช็อตที่พยายามนึกถึงสิ่งที่มีขายจัดจำหน่ายที่บ้านเดียวเนี่ยเรานึกไปถึงพวก
เครื่องออกเหล็ก
เครื่องตัดไม่ใช่เขาออกเหล็กออกเหล็กมันเป็นไฟฟ้าใช้การอาร์คของไฟฟ้าแต่ว่ามันจะแบบเครื่องตัดเหล็กที่แบบเป็นไฟอ่ะอะไรเงี้ยที่แบบเป็นไฟออกมาเลย
แก๊สเตาเหล็กอย่างนั้นใช่ไหม
แต่ก็คิดไงว่าถ้าแก๊สมันเป็นแก๊สที
่พ้นถ้ามันมีจุนเนื้อเป็นจุน
หมายถึงว่ามันมีกลิ่นหรือมีรสอะไรของแก๊สที
่ใช่
มัน
มีโอกาสด้วย
ใช่ที่ไม่ดี
คือการจี่เนื้อบนไฟโดยตรงโดยที่ถ้าไฟมันเป็นเชื้อเพลิงปิโตรเลียมเงี้ยกลิ่นรู
้มันจะติดใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเขาก็บางทีเขาจะใช้เทลงคือเขาวางลงไปบนไม้ที่เป็นไม้สำหรับทำอาหารเลยก็มีเหมือนกันก็คือบางที่เขาจะจุดไฟจุดถ่านไม้หอมๆอะไรอย่างเงี้ยไม้แอปเปิ้ลไม้เชอร์รี่เงี้ยจุดให้แดงเลยลุกแดงเลยแล้วก็เอาเนื้อวางลงไปให้สัมผัสกับไม้โดยตรงเลยอย่างนั้นก็มีวิธีการปรุงแบบนั้นแต่อย่างที่บอกก็คือ มันต้องใช้ฝีมือต้องใช้การสังเกตว่าควรจะเอาขึ้นตอนไหนเอาลงตอนไหนเนี่ย
อ
ันนี้ก็คือถ้าเกิดเราใช้ปืนลมร้อน AKA ไดเป่าผมติดสเตียรอยเราสามารถที่จะพ่นแล้วก็เห็นผิวเกรียมได้เลยฉะนั้นมันก็จะทำให้เราไม่ต้องใช้ฝีมือมากในการกัดแล้วเรื่องจากมันเป็นลมร้อนต่อให้พ่นนานมากๆเนี่ยจนไหม้เนี่ยความสุกในเนื้อหมูเนี่ยหรือในเนื้อสเต็กเนี่ยก็จะไม่ลามเข้าไปข้างในมากนะก
็
คือเป็นเฟลเซฟประมาณหนึ่งก็คิดว่าตอนนี้สิ่งที่คิดว่าจะทำอะไรต่อไปได้บ้างเนี่ยนอกจากการทำไก่ลองซูบีไก
่
กำลังหาวิธีที่จะเป็นทำเกรียมผิวเนื้อสเต็กในปริมาณจะเยอะขึ้นเพราะจังหวะตอนที่เคยทำเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพอมีสเต็ก 6-7 ชิ้นอยู่บนโต๊ะแล้วต้องมานั่งเป่าทีละอันเนี่ยเมื่อยแขนก็อาจจะเป็นการทดลองในครั้งต่อไปก็จบ
มาเป็นเครื่องจักร
แล้วเครื่องจักรแล้วสไลด์ผ่านเนี่ยฟืด
อาจจะเป็นประมาณ
หนึ่งฟืด
หรืออาจจะใช้อาจจะแบบที่คิดไว้นะถ้ามีตัวให้ความร้อนที่แบบเป็นพวกขดลวดความร้อนน่ะบนและข้างล่างมีเป็นสายพานอะไรประมาณนี้
เดียวต้องเรียกสิ่งนั้นว่าเตา
ไม่แต่เตาอบเนี่ยมันไม่มีความแผ่นพอไงอันนี้เราต้องไปเหมือนกับต้องไปแก้
ก็เตาอบมันมี2ประเภทนี่อันนึงมัน
มีแบบ
ร้อนจาก
มีแบบกริลใช่ไหม
อ
ัน
นึงอ่ะความร้อนมันจะมาจากทั่วทุกทิศทางอยู
่เราเรียกสิ่งนั้นว่าเตาอบจริง
ๆแต่เดี๋ยวจะลองแสวงเครื่องไงมันเป็นความตื่นเต้นอ้อแล้วก็ดอกจันนะครับดอกจันหมายเหตุที่พูดมาเนี่ยขอให้ฟังเป็นเรื่องเอนเตอร์เทนอย่าเอาไปทำตามถ้าคุณไม่มีความรู้ทางไฟฟ้า
เพราะเรารับผิดชอบอะไรไม่ได้
เรารับผิดชอบอะไรไม่ได้เพราะทุกขั้นตอนที่ทำเนี่ยมีความเสี่ยงในการไฟไหม้บ้านทุกครั้ง
ให้คิดว่าเหมือนดูไอ้รายการดิสคัฟเวอรี่อ่ะ
มีตัตเตอร์อ
ยู่ก็คือฟังเป็นบันเทิงได้นะครับแต่ถ้าจะทำตามเนี่ยควรที่จะมีมืออาชีพทางด้านไฟฟ้าคอยให้คำแนะนำไม่ควรทำเอง
พูดโดยคนที่ไม่ใช่มืออาชีพทางด้านไฟฟ้า
เรียกได้ว่าถ้าเด็กก็ควรจะมีผู้ปกครองหรือถ้าจริงๆคนโตแล้วก็ควรจะมีความรู้ในการทำประมาณหนึ่ง
อย่าทำตาม
ครับ
เราจะแกะของกินกินแล้วนะ
เอาเลยก็จบคุยวอร์มอัพ
ของเดียว
ของเดียว
แต่ก็จริงๆก็อ่ะมีแทดบอบ้าอะไรหน่อยไหม
เล่าเหรอจริง
ๆยาวเลยครับแทดบอ
ยาวเลยนะครับจริงๆที่นึกออกมันจะมีอยู่สองอีเวนต์หลักๆที่ไปมาก็คืออันแรกเป็นมันจะมีเทศกาลศิลปะในกรุงเทพชื่อ
แบงคอกเบนเนเล่
ใช่ซึ่งจัดหลายที่มากแล้วก็ยังจัดยาวไปถึงปีหน้าก็คือประมาณช่วงกุมภาของปี2019นะก็จริงๆตอนนี้ก็น่าจะทันนะมั้งที่ปล่อยไปแล้วยังมีเทศกาลอยู่คือ
ไอ้ที่เป็นสเกลเจอร์ยังอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นที่เป็นพวกเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยไปแล้ว
คือจะบอกว่าแต่ละจุดอะคือมันมีแบบเป็นหลายสิบจุดทั่วกรุงเทพแล้วก็จริงๆนี่เทศกาลมันมีโอกาสหมุนเวียนไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาก็บอกว่าอย่างช่วงแรกสมมติอาร์ติสแสดงงานที่ตรงนี้จุดหนึ่งแล้วเขาเกิดไม่พอใจเขาอาจจะเปลี่ยนเลื่อนมาอีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
แต่อย่างเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่อยู่ที่หอศิลป์น่ะคือมันมีแค่ช่วงประมาณเดือนนั้นแหละถึงไอ้เรียกตุลาถึงพฤศจิกที่มีคุณมาเรียจากรัสเซียที่มาแสดงแบบเป็นไลฟ์อาร์ตอะไรเงี้ย
คุณแม่ใช่ไหม
ฮะรู้จักใช่ไหม
คุณแม่รู้จัก
เออนั่นแหละ
แล้วก็มีเดี๋ยวนะคนที่อาร์ติสที่ชื่อดังๆหน่อยก็คือป้ายาโยยคาซามา
ป้าจุด
คุซามายาโยอี
ซึ่งงานเด่นๆของเขาก็คือลายโพคาดอท
ใช่แล้วก็ที่เซ็นทรัลเวิลด์ตอนนี้ยังมีห้อยอยู่เป็นโคมไฟฟักทองที่โด่งดังของคุณป้า
ใช่
แล้วก็ที่พารากอนก็ยังมีงาน
เอ็กซิบิชัน
ของคุณป้าจุดอยู่แล้วมีฟักทองลูกเล็กๆที่เป็นสเกลเจอร์โผล่มา
แล้วก็แต่จริงๆที่เราไปดูจริงๆมันเป็น เหมือนกับอาคารชั่วคราวหน้าตึกวันแบงคอกคือโครงการข้างสวนลุมอ่ะมันจะมีโครงการชื่อวันแบงคอกขึ้นซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่แต่ว่าข้างหน้าเขาอ่ะตอนนี้ทำเป็นเหมือนกับโชว์แกลเลอรี่เล็กๆ2ชั้นก็มีงานไปจัดแสดงก็มีภาพที่น่าสนใจเราก็เลยไปเช็คจุดนั้นก่อนแล้วก็จริงๆก็มีที่มีหอศิลป์มีพารากอนมีสยามดิสคัฟเวอรี่อะไรเงี้ยตามรูทแล้วก็ถ้าใครสนใจจริงๆสามารถโหลดแอปพลิเคชันแล้วเขาก็จะบอกว่ามีจุดตรงไหนบ้างแล้วก็เข้าไปเช็คว่ามีศิลปินใครบ้างที่เอางานมาจัดแสดงใช่อันนั้นก็จบไปเรื่องนึงจะได้ไม่ยาวมาก
ให้ความรู้สึกเหมือน
ท่องเมืองกรุงเทพทำเฟสเก็บโปเกมอนระดับหนึ่ง
ใช่ใช่
ไอ้คำว่าเบียนนาเล่มันคือต้องจัดทุก2ปี
แต่รอบนี้คือเราจัดไม่รู้ทุก2ปีหรือเปล่าแต่จัดยาว2ปี
แต่ว่าปีที่แล้วเราเคยจัดงานแบงคอกอะไรสักอย่างสตรีทอาร์ตแล้วก็เป็นชื่อเบียนนาเล่เหมือนกันซึ่งมันทำให้เราสับสนมากตอนแรกนึกว่าเอ๊ะปีที่แล้วก็จัดแล้วนี่ช่วงเดียวกันด้วย
คือเราว่าอันนี้เขาเอามาใช้ในความหมายเหมือนกับเป็นแบบเทศกาลศิลปะประมาณนั้นแหละ
เพราะว่าเบียนนาเล่คือคำว่าไบแอนนอลไงใช่ไหม
ใช่ใช่ใ
ช่ตอนนี้กำลังส้มจีกำลังกิน
ส่งอาหาร
ยังอร่อยอร่อย
จับแจ๊บจับแจ๊บ
มีอะไรอีก
อีกอันนึงที่เราไปมาซึ่งเป็นเทศกาลที่คุยทุกปีปีที่แล้วก็คุยก็คืองาน Cat Expo ซึ่งปีนี้ก็ถ้าคนฟังรายการโปรดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยจริงๆต้นปีเราพูดไปแล้วทีนึง Cat Expo เนี่ยก็เป็นเทศกาลดนตรีซึ่งจัดโดยคลื่น Cat Radio ซึ่งปกติเขาจะจัดปลายปีอยู่แล้ว
ซึ่งไม่ใช่คลื่น
โอเคไม่ใช่คลื่นด้วยเป็นอินเทอร์เน็ตเรดิโอแล้วตอนนี้ฮะก็ปีนี้ก็มีคนมาแน่นมากกว่าทุกปีก็คือบัตรโซอัลในปีนี้เป็นปีในรอบ5ปีเนี่ยปีนี้แคทเอ็กซ์โป5
เขาจัดเขาตั้งแต่เขาเริ่มจัดแคทเอ็กซ์โปมาปีนี้เป็นปีแรกที่โซอัล
ถูกต้องซึ่งคนก็จะหุ่นหนาฝาข้างมาก
5,000 คน
ใช่แล้วก็วงดนตรีก็เจ๋งๆเหมือนเดิมโดยเฉพาะจริงๆที่เราประทับใจที่สุดก็จะขอยกมาอันเดียวแล้วกันก็คือวงภูมิจิตซึ่งล่าสุดที่เราดูในงานลักษณะเนี้ยจะเป็นงาน The Last Fat Face ย้อนไป
ก่อนที่จะมีแคท
ก่อนแคทอีกทีซึ่งก็อยากให้ทุกคนไปหาฟังคือปีนี้เขาเพิ่งปล่อยอัลบั้มใหม่ออกมาอัลบั้มที่3ในรอบ 7-8 ปีอะไรเงี้ยแล้วก็เขาตั้งใจทำตัวนี้เป็นคอนเซปต์อัลบั้มคล้ายๆในลักษณะเหมือนกับถ้าคนฟังเพลงพูดถึงThe Wall ของ Led Zeppelin อะไรเงี้ย
เข้าใจว่าเขาร้อยเพลงทั้งอัลบั้มให้ต่อเนื่องกัน
คือมันมีการวางโครงสร้างของเพลงทั้งหมดเป็นเหมือนเรื่องราวที่จะเล่าแบ่งเป็น3องค์คร่าวๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีการทำเพลงให้มันร้อยต่อกันคือต้องฟังทั้งอันนี้แล้วกันฟังแยกเพลงก็ได้ความประทับใจระดับนึงแต่ถ้าฟังต่อกันเป็นอัลบั้มเนี่ยมันจะมีความต่อเนื่องซึ่งถ้าคุณเพลย์ต่อกันเลยเนี่ยมันแทบจะต่อเนียนสนิทกันไปเลยโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีการเปลี่ยนเพลงอะไรเงี้ยแล้วกัน
เป็นอัลบั้มที่เหมือนเป็นเมดเล่ย์ของเพลง13เพลง
เหมือนดูละครเพลงครับมีแต่ละเพลงมีเรื่องราวของมันแล้วก็เล่าร้อยต่อไปมีต้นมีกลางมีจบประมาณนั้นแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างตอนที่เราไปดูคอนเสิร์ตก็คือมีซีนขอแต่งงานด้วยในคอนเสิร์ตเลยซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไปเจอในคอนเสิร์ต
แล้วแพทไปขอใครมาครับเนี่ย
ไม่ใช่ครับ ก็คือเป็นนักร้องนำ
เขา
แต่งงานซึ่งจริงเราคือมีการคุยมาก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่ว่าอันนี้ก็คือเราเดาว่าเขาจัดให้มันมีเป็น special event ด้วยเพราะว่าเพลงที่เขาเล่นอ่ะเป็นเพลงที่แต่งเพื่อการเนี้ยเป็นเพลงที่แต่งเพื่อการแต่งงาน
เพลงนั้นไม่ได้มีชั้นมาก่อน
ไม่ของอัลบั้มนี้อัลบั้มใหม่แล้วก็เป็นตอนจบของอัลบั้มเนี้ยมันชื่อ Mid Life ใช่ไหมมันก็คือพูดตั้งแต่เรื่องงานมาจนถึงการแต่งงานใช่ครับ
จบสวย
ก็ประมาณนี้แล้วกันนอกนั้นก็จะเป็นในงานแคทเราก็ไปดูวงไอดอลตามเรื่องตามราว
สรุปคืออ๋อที่ฟังมาทั้งหมดคือแคทไปตามวงไอดอลแต่ได้ฟังภูมิจิตด้วย
ไม่จริงๆแล้วแคทอ่ะเป็นเด็กแคทอยู่แล้ว
ใช่ใช
่ฟังเพลงแนวอยู่แล้วปกติไอดอลเนี่ยเป็น
จะใช้คำว่าเพลงแนวได้ไหม
ไอ้ยิ่งถ้าจะเท้าความขนาดนั้นก็เราก็จะบอกว่าจริงเรา
ตามมาตั้งแต่
แฟตเฟสครั้งที่3มั้งที่สวนสยามอะไรอย่างนี้แล้วกันที่วงภูมิจิตขึ้นเล่นครั้งแรก
เขาลึกจริงเขาลึกจริ
งแต่ว่าคือถ้าไม่ได้ติดอะไรถ้าปีนั้นสามารถไปได้ปกติเราก็จะไปแล้วก็
ถ้ามีคอนไอดอลอยู่ที่นึงอะ
อันนี้ไม่เป็นเรื่องในอนาคตเนี่ยส้มจี
ก็เรื่องสมมุติไงเริ่มคิดใช่ไหม
ไม่แต่ปกติก็จะมาดูอันนี้นะถ้าไม่ได้ติดอะไรอย่างอื่นจริงที่เช่นติดงานอะไรเงี้ยเพราะว่า1คือได้ดูหลายวง2คือได้ดูวงที่เราไม่เคยดูมาก่อนด้วยแล้วก็จะมีอันที่ถูกจริตเราง่ายๆไม่1ถึง2วงก็จะได้ทำความรู้จักวงใหม่ๆขึ้นเพราะว่าปัจจุบันน่ะไม่ได้เป็นคนที่เปิดวิทยุฟังเพลงอะไรงี้ใช้การฟังเพลงผ่าน YouTube เอาเป็นหลักด้วยซ้ำก็เลยไม่ได้แบบเสพเพลงใหม่นั่นแหละครับแล้วก็จริงงานนิเคก็ ได้ไปร่วมแจมมาด้วยใช่ไหม
ใช่ใช่ก็
ร่วมแจมก็คือไปร่วมงานเฉยๆนะ
ไม่ได้ขึ้น
เล่นไม่ได้ขึ้นเล่นแสดงอะไรคือก็จากปีที่แล้วที่ได้ไปร่วมงานเพราะตามไอดอลปีที่แล้วนี่คือไอดอลเป็นหลักแคทเป็นของแถม
ครับ
แต่ก็ได้เจอบรรยากาศอะไรหลายอย่างที่ทำให้สนใจงานแคทมากขึ้นแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็ฟังคลื่นแคทค่อนข้างเยอะปีนี้ก็เลยสนใจงานแคทเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษคือมีความเท่าๆกันละระหว่างไอดอลกับแคทแล้วก็ด้วยความที่ไอดอลกับแคทตอนนี้เหมือนเป็นพันธมิตรกันระดับหนึ่ง
ครับ
งานแคทก็จะมีไอดอลไปอยู่แล้วก็เลยไปแต่ปีนี้ไปด้วยความรู้สึกอินกับแคทมากขึ้นเพราะว่าในช่วง 2-3 เดือนก่อนงานเนี่ยมีฟังเพลงในคลื่นแคทแล้วโดนมีหลายเพลงที่คลิกกับตัวเองมากชอบมากแล้วก็มีวงที่ทำให้เราสนใจมากขึ้นมากกว่าไอดอลเพิ่มอีกหลายวงมากก็เลยมี
เพราะไอดอลวงที่ตามเนี่ยตัวโอชิก็แปดจากวงไปแล้วด้วยส่วนหนึ่ง
ไม่ใช่คือแกรไปแล้วมาเพลงเนี่ยมาปล่อยในแคทแล้วก็ขึ้นงานแคทด้วยก็เป็นประตูบานแรกให้เดินเข้ามาเท่านั้นเอง
แล้วก็คือระหว่างฟังขึ้นแคทก็เจอเพลงที่แบบประทับใจหลายเพลงคือพบว่าช่วงที่ผ่านมามันมีเพลงแบบแนวอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปแนวซิงป๊อปออกมาเยอะซึ่งเป็นสไตล์ที่ชอบแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่เจอศิลปินเพลงไทยที่ทำแนวนี
้
เพิ่งมารู้จักพวกนี้ก็เลยวันที่ไปก็เลยเป็นครั้งแรกมั้งที่มีการลิสต์ว่าลิสต์ในหัวครบทุกชั่วโมงว่าจะไปที่เวทีไหนบ้างเพื่อไปดูวงอะไรบ้างเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ความรู้สึกสนุกกับการวิ่งตามเวทีที่หลายๆคนเคยเล่าให้ฟังแต่เราไม่เก็ตเพราะปีก่อนหน้านี้คือไปแช่อยู่หน้าเวทีของวงไอดอลพอวงจบก็รีบกลับเลยแต่ปีนี้คือคิดตลอดว่าจะไปทำอะไรที่ไหนจะทำกิจกรรมอะไรได้แล้วก็มีช็อตที่กิจกรรมชนกันแล้วต้องตัดใจอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกที่สนุกมากแบบฟินเรียกว่าเป็นความประทับใจที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได
้
สำหรับงานแคปก็จะบอกว่าโดนไปเจอกับคุณ V Violet
ครับ
การเพอร์ฟอร์แมนซ์วันนั้นนี่แบบสุดยอดมากแบบนี่คือสุดยอด
ศิลปินไง
เ
ขาถึงได้ดังมาก
เป็นเลเวลที่แบบ
เป็นคนที่มีเสน่ห์มากเรียกว่าคนทั่วไปนี่แบบพอมาเจอก็จะหลงเสน่ห
์ใช่ใช่ใช่ใช่คือสุดยอดเลย
ไม่แปลกหรอกเค
แบบสุดยอดมากแบบเป็นอะไรที่แบบมันแบบพูดคำอื่นไม่ได้นอกจากคำว่าสุดยอดอ่ะ
ฮะ
แล้วก
็แค่ไม่มีคำศัพท์น่ะเราไปเปิดดิกเพิ่มได
้อย่างไรก็ดีหลังจากนั้นก็ติดก็พอจบงานก็แบบฟังขึ้นแชทตามปกติแล้วก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อจดหมายเด็กแมวที่เราเคยไม่ใช่จดหมายเด็กแมวรายการคนขอแมวที่เราเคยโทรไปคุยแบบบ้าๆบอๆเพื่อขอเพลงของไอดอลของเราเนี่ยคุณวีเป็นดีเจด้วยแล้วตกใจมากว่าอ้าวนี่เราเคยคุยกันแล้วด้วยเหรอนี่คุยอะไรไปบ้างเนี่ย
นึกว่าเครู้แล้ว
นั่นแหละ
ไม่นับว่าเป็นการคุยกันอะเค
ก็ใช่อยู่ประมาณนั้นก็เป็นความประทับใจช่วงที่ผ่านมา
ได้ได้โอเคงั้นก็ของเราส่งต่อให้เคต่อแล้วกันมีอะไรที่จะเล่าวอร์มอัพก่อนไหม
ก็จริงๆก็ตั้งใจว่าจะพูดถึงแคทเอ็กโพต่อ
เพราะว่าวอร์มอัพสัก2ชั่วโมงอะ
เฮ้ยตอนนี้มันตอนเบตเตอร์เลดมันต้องแบบ
ไปเรื่อยไปเรื่อยหลายเรื่อยหลาย
ก็เลยเบตเตอร์เลดยัน2ชั่วโมง
ประมาณนั้นก็จริงๆก็มีเรื่องของแคทเอ็กโพที
่
เราว่าเป็นเชิญชวนว่าปีหน้ามีอยู่แล้วก็ใครได้ฟังของเราแล้วสนใจในเรื่องดนตรี
มีทุกปีอ่ะแล้วก็มีบัตร early bird ขายทุกปีด้วย
ใช่ใช่ใช
่ก็ลองก็ได้เพราะว่ามันลดราคาด้วย
จริงๆปีหน้าเหมือนเข้ามาร์กวันไว้แล้วด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวใกล้ๆไปติดตามอีกทีแล้วก็ได
้ครับเป็นงานที่สนุกแล้วถ้าไปกับเพื่อนเป็นกลุ่มไปแฮงเอาท์ด้วยกันก็ยิ่งสนุกครับก็ไปจบเวทีวันแรกเวทีสุดท้ายที่ภูมิจิตเหมือนกันกับแพทแล้วก
็
ได้รู้ว่าแบบพลังของคนที่มีประสบการณ์ในการอยู่กับเวทีแล้วแบบทำเอนเตอร์เทนคนดูดึงอารมณ์คนดูการร้อยเรื่องการเล่าเรื่องของเขานี่มันสุดยอดไปเลยอ่ะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากส่งต่อให้คุณจีบ
จบแล้วเหรอ
หมดแล้วไม่มีอะไรตั้งใจจะเล่าแคท
เ
ล
ย
แค
ทเมื่อกี้ก็ส่งไปแล้วยาว
น่าจะอ๋อก็แบบเห็นแต่ละคนมันดูน่าจะยาวไง
ไม่เรามียาวสุดก็ทำสเต็กเนี่ยแหละ
เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่
อ่าฮะ
ส่วนเรานี่แบบว่าถ่ายไปนานมากจนเราได้ไปไต้หวันมา2ครั้งเลยนะเนี่ย
ข้ามผ่าน
ข้ามผ่าน
บางทีก็ส่วนใหญ่อยู่กับแก๊งสเก็ตเชอร์ใช่
เราไปสเก็ตแล้วก็สเก็ตอีเวนต์ผ่านมาถึง3งานด้วยกันเลย
อ
ันแรกที่ไต้หวันคือบินไปไต้หวันแล้วก็ไปร่วมงานสเก็ตที่เมืองไถจงไถจงก็เป็นเมืองเหมือนกับศูนย์กลางของภาคกลางของไต้หวันน่ะซึ่งมันเป็นเมืองที่เป็นคือญี่ปุ่นน่ะเข้ามาเพื่อพัฒนาเมืองไถจงให้เป็นเมือง
คล้ายๆตอนแรกจะทำเป็นคล้ายๆเกียวโตก่อนคือเป็นเหมือนเกียวโตแหล่งที่สองฉะนั้นในเมืองไถจงเนี่ยก็จะมีพวกสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นหรือว่าในสวนก็จะมีเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าบ้านที่เป็นทรงญี่ปุ่นเลยหลาย
แล้วเรื่องเหมืองทองด้วยไหม
เหมืองทองนั่นจิ๋วเฟิน
อ๋อคนละเมืองกัน
อันนี้ภาคกลางก็คือลงมาจากไทเป
อืมครับเพราะว่าคำว่าไทเปนี่แปลว่าเหนือถูกไหม
ใช่เปแปลว่าเหนือจงก็คือกลางไถจงไถเปเมืองทางใต้หรือ
ไถหนาน
ใช่ถูก
โอ
้ภาษาจีนเวลาหลายไทคำ
ไม่แล้วอันนี้มันเป็นเทศกาลที่เขาเชิญกลุ่มไปหรือว่าจริงๆเป็นอีเวนท์ที่จัดขึ้นแล้วเราแจม
คือแท้จะถามว่าที่ไปเนี่ยใครเขาชวน
ไม่มีใครชวน ใช่ไหมคือจริงๆงานนี้มันคืองานที่เรียกว่ารวบรวมนักสเก็ตเชอร์ในเอเชียมารวมกันจากครั้งแรกที่กรุงเทพก่อนเมื่อ2ปีที่แล้ว
เราเป็นโฮสต์
เราอ่ะเริ่มจัดเป็นครั้งแรกแล้วครั้งต่อมาก็จะเปลี่ยนประเทศไปเรื่อย
ๆ
ก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไปร่วมกับเขาม
ีความเท่อ่ะ
เราจัดเป็นที่แรกก็เมืองไถจงเนี่ยคือเป็นเมืองที่มีชานมไข่มุกเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกมีประวัติศาสตร์ก็คือชื่อร้านว่าชุนสุยถังถ้าเกิดใครไปเมืองนี้ก็จะไม่พลาดที่จะไปลอง
แล้ว
คนก็จะชวน
อร่อยกว่าที่ประเทศไทยไหม
อร่อยมากอร่อยกว่าถูกกว่าเยอะด้วย
เดี๋ยวนะขอสอบถามหน่อยตัวชานมไข่มุกเนี่ยไอตัวชานมเนี่ยเข้าใจอยู่แล้ว มันก็คือชาที่ใส่นมถ
ู
กไหมแต่ไข่มุกเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากหอยมุกถูกป่ะ
มันไม่ใช่คือจริงๆแล้วเราว่าไข่มุกเป็นชื่อที่คนไทยตั้งแต่ว่าจริงๆอ่ะไอไข่มุกตอนแรกที่เขาคิดขึ้นมาคือมันเกิดจากการที่ว่ามีวันนึงเนี่ยไอคุณน่าจะคุณเจ้าของไอชุนสุยถังเนี่ยคือกินชานมไข่มุกแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันกินเร็วไปอ่ะ
กินชานมเฉย
ๆแล้วข้างๆอ่ะมันดันมีไอพวกเผือกอ่ะเขาเรียกว่าขนมเผือกที่แบบคล้ายๆกับอะไรอ่ะ
บัวลอย
เผือกที่ใส่ในสาคูอ่ะที่มีแป้งๆอ่ะ
เผือกที่ใส่ในสาคูที่มีแป้งๆ
เขาเรียกอะไร
ทับท
ิ
ม
กรอบ
ใช่ใช่ทับทิมกรอบถูกก็เลยเอามาลองใส่ลงไปในชานมไข่มุกดูปรากฏว่ามันเวิร์ก
ก็แสดงว่าตัวแป้งของต้นตำรับชานมไข่มุกเนี่ย
ข้างในต้องมีเผือก
ข้างในต้องมีเผือกแล้วก็ตัวแป้งนี่เป็นแป้งข้าวเหนียวด้วยป่ะ
น่าจะเป็นทาปิโอก้า
เป็นเราไม่แน่ใจเรื่องแป้งว่ามันมาจากอะไรแต่ว่าตอนหลังก็กลายเป็นแบบว่าใช้วิธีแบบเป็นแป้งธรรมดาปรับสูตรแล้วก็ตอนแรกคือคุณชุนสุยถังเนี่ยคุณเจ้าของชุนสุยถังเนี่ยเขาไปที่ญี่ปุ่นก่อนเขาสังเกตว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินอะไรก็ตามใส่น
ม
โดยเฉพาะกาแฟใส่นมคาเฟ่โอเล่แต่ว่าคนไต้หวันไม่กินกาแฟฮะคนไต้หวันกินชาเขาเลยเอาชามาลองใส่นมดูปรากฏว่าก็เป็นที่นิยมชมชอบแล้วก็ค่อยตามมาด้วยไข่มุกประมาณนี้ที่ได้ยินมา
ซึ่งถ้าในเมืองไทยไข่มุกก็ทำจากแป้งมัน
แป้งมันสำใช่มันสำปะหล
ังแป้งมันสำปะหลัง
ซึ่งก็เป็นสูตรเดียวกับที่ไต้หวันปะ
เขาบอกว่าเป็นสูตรเดียวกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาทำจากอะไร
ที่ลองกินดูรู้สึกเหมือนกันปะ
ไม่เราว่าเพอของไต้หวันเนี่ยคือเม็ดเล็กกว่าคือเท่าที่เรารู้ว่าคือแป้งเขาต้องมานวดเองทำเองปั้นเองซึ่งเมืองไทยนะปั้นใหญ่ๆมันก็จะแบบเร็วไงขี้เกียจได้แต่ว่าแบบเรารู้สึกว่าเขาอะปั้นได้เล็กกว่าเราด้วยหนึ่งแล้วก็แบบพอใส่ลงไปในไข่มุกแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเข้าถึงรสชาติของชานมผสมไข่มุกได้เยอะกว่าฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าด้วย
คือเราก็เคยไปไต้หวันไปไทเปแต่ด้วยความที่เราเป็นคนกินอาหารแยกรสไม่ค่อยออกเราก็ไปกินไข่มุกที่ไทเปเราว่าตัวชานมก็หอมกว่าแต่ว่าไข่มุกอะเราไม่ได้รู้สึกต่างขนาด
คือแล้วไข่มุกแต่ละเจ้าอะคือ
ไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกัน
ใช่ใช่ใช
่ไปกินชิดแบรนด์มาสิ
ครับจ้า possibly
ไม่ได้ไปเจอร้านเด็ด
ไปร้านที่แบบมันแบบ recommend นะคือถ้าถามว่าต่างมันก็จะต่างในแง่ที่ว่าเรารู้สึกไข่มุกบ้านเรามันจะมีความเหนียวแล้วก็เกาะเป็นก้อนเป็น
ใช่มันรสชาติมันจะแบบ
ใช่
แป้งๆกว่าไง
ส่วนถ้าเป็นเจ้าดีๆที่แบบเขาคอมเมนต์บางทีมันจะเป็นมันจะแยกเน็ตกัน
มันไม่เกาะ
มีความ
กรอบ
แล้วก็มีความกรุบอะไรเงี้ยมันจะไม่เหนียว
ชาไต้หวันจริงแล้วว่ามาจากศรีลังกาคือจริงๆก็เป็นของที่นำเข้า มันถึงได้หอมด้วย
คือเพราะว่าจริงๆแล้วไต้หวันมันไม่มีพื้นที่ปลูกเพราะปลูกขนาดนั้น
อ
ะเพราะมันเป็นเกาะเล็กๆเอง
แต่ศรีลังกาก็เป็นเกาะนะเล็กๆด้วย
แต่มันไม่มีคือศรีลังกามันagricultural country แต่ไต้หวันมันมาทีหลังอ่ะคือจริงอ่ะไต้หวันนะเดิมทีเนี่ย indigenous ผู้อยู่อาศัยเดิมของไต้หวันเนี่ยเป็นพวกโอเชียเนียโพลินีเชียอะไรพวกนี้นะแล้วคนจีนที่แพ้จากสงครามระหว่างเจียงไคเชกกับเหมาเจ๋อตุงอ่ะเอาชาวฮั่นปริมาณมากนะอพยพเข้ามาภายหลัง
ถ้าเกิดไปมิวเซียมที่ไต้หวันจะเห็นว่าเขาจะมีเหมือนกับว่าบอกถึงชนเผ่าที่เป็นสมัยก่อนอ่ะคือหน้าตาแบบมาทางเซาท์อีสต์เอเชียมากอ่ะมันไม่ใช่แบบหน้าตาจีนๆเลย
ซึ่งเขาบอกว่าเส้นทางการอพยพของมนุษยชาติเนี่ยนะคือพวกโพลินีเชียโอชิเนียที่ตั้งแต่ฟิลิปปินส์ชาอาจจะลามไปถึงบาหลีแล้วก็ไปจนถึงนิวซีแลนด์ฮาวายอะไรพวกนี้ก็คือเดินทางจากแอฟริกาผ่านเอเชียแล้วเริ่มที่ไต้หวันก่อนที่จะกลายเป็นซีแฟริงไทร
บ์แล้วเป็นไงครับงานสเก็ตเชอร์ครั้งอันนี้คือครั้งแรกที่ไป
ไ
ม่เราไปมาแล้ว3ครั้งหรือ2
เราไปทุกครั้ง
ไม่หมายถึงว่าในช่วงตั้งแต่อัดที่ผ่านมา
ที่ผ่านมา
อ๋ออันนี้เป็นงานแรกที่ไปแค่งานแรกงานที่2ไปที่อัมพวา
อ
ันนี้ก็คือไปช่วยชาวบ้านลำปะโดง
เราเคยเล่นน้ำในลำปะโดง
ที่อัมพวาเพราะว่าเขา อยากจะจัดการพื้นที่สำหรับอนุรักษ์น้ำซึ่งเราก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นโครงการสกวด้วยที่ได้รับทุนจากสกวเพราะว่า เหมือนกับคือโครงการเนี้ยมันทำขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านรับรู้ถึงความสำคัญของตัวลำปะโดงก็คือไอ้ลำปะโดงก็คือสมมุติเรามีเลือกนาใช่ไห
ม
มันก็จะมีลำน้ำอันนึงที่มันจะตัดผ่านเลือกนาซึ่งมันจะเป็นลำน้ำที่โค้งคำว่าลำปะโดงคือแบบเป็นลำน้ำที่มันโค้งออกไปสู่แม่น้ำหลักใหญ่แล้วก็มันมีความสำคัญมากซึ่งตอนหลังที่มีชาวกรุงเนี่ยเริ่มเข้ามาเหมือนกับรุกรานเนี่ยสิ่งนี้มันจะก็เริ่มหายไปขณะนั้นก็ไปวาดรูปเลือกส่วนไร่นาและก็ลำน้ำโขง
คือไอ้ลำปะโดงเนี่ยมันเป็นทางที่ใช้ผันน้ำจากแม่น้ำเส้นหลักเข้าสู่เลือกส่วนไร่นาถูกไหม
ใช่แล้วก็เหมือนกับว่าเอาน้ำจากเลือกส่วนไร่นาออกสู่แม่น้ำหลักด้วย
แล้วทีนี้ใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมด้วย
ด้วย
อ๋อคือใหญ่ขนาดใหญ่
มันไม่ใหญ่มันเหมือนกับว่าถ้าลองไปนั่งในเรือในลำปะโดงเนี่ยคือเรือลำเล็กๆชาวบ้านผ่านได้แค่นั้นเอง
แค่หนึ่งลำที่
แค่หนึ่ง
คือเป็น
วันไม่ได้ด้วยใช่ไหม
ใช่แล้วก็เหมือนกับข้างๆลำปะโดงอ่ะต้องเรียกไงเดียคือลำปะโดงคือมันก็เหมือนกับคูไอเลือกสวนไร่นาตรงที่ว่ามันจะเป็นเหมือนคูน้ำใช่ไหมแล้วข้างบนเขาข้างๆเขาจะถมเหมือนดินขึ้นมาเป
็
นคันขึ้นมาเพื่อให้คนเดินได
้
แล้วด้านไอตัวตรงทับตัดเซกชัน
อ
่ะมันจะมีรูเยอะมากเลยไอตัวคันนาเนี่ยเพราะว่าไอพวกสิ่งมีชีวิตจะไปอาศัยอยู
่
ตามพวกลำปะโดงเหล่านี
้อ่าฮะ
ก็คือเช่นปลา
อาจจะเป็นปลาปูกุ้งหอยซึ่งมันสำคัญมากต่
อ
สังคมการทำสวนเนี่ยแล้วก็ระบบนิเวศด้วย
ลำปะโดงนี่เป็นแมนเมดเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งภายหลังเนี่ยไอ้พวกสิ่งเหล่านี้มันถูกแทนที่ด้วยคอนกรีตเนี่ยซึ่งมันทำให้เป็นปัญหา
แล้ว
เวลาสร้างคอนกรีตเนี่ยมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้ด้วยไม่โค้งแล้วก็ เวลาสร้างไปปั๊บไอ้พวกสิ่งมีชีวิตก็จะอยู่ไม่ได
้
ถ้ามันโค้งเนี่ยขอเดาคาดการว่ามันจะต้องมีการอิงภูมิประเทศเดิมไหมมันเลยต้องโค้งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งก่อสร้างของมนุษย์เนี่ยอย่างเลือกสวนไร่นาเนี่ยมักจะถ้าสร้างโดยแบบไม่สนใจอะไรเนี่ย
มัน
มักจะตรงแต่อย่างถ้าเกิดถนนทางสำหรับม้าเดินทางถนนในสมัยโบราณอย่างเงี้ยมันจะเรียบไปตามบางทีเป็นแนวที่เป็นพื้นที่เรียบลอดระหว่างเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นถนนโค้ง
มัน
อันนี้เลยเดาว่าจริงๆแล้วเนี่ยลัมปาโดเนี่ยเป็นการขุดขยายร่องน้ำชั่วคราวตามธรรมชาติเดิมให้กลายเป็นร่องน้ำถาวรหรือเปล่ามันเลยเกิดความโค้ง
มี2เหตุผลเหตุผลแรกก็คือเวลาชาวไร่ชาวไม่ใช่ชาวสวนดิเวลาทำสวนเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ใหญ่ฉะนั้นเวลาสมมุติว่ามีแถบเนี้ยเป็นพื้นที่สวนเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีสวนแบบเหมือนแค่ประมาณครึ่งไร่ครึ่งไร่ครึ่งไร่ครึ่งไร่ครึ่งไร่ครึ่งไร่อย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้เกิดลำน้ำโค้งอย่างที่เดียวบอกอีกอย่างนึงคืออาจารย์ที่เป็นคนที่มาจากสคบเขาอธิบายเลยว่านี่คือภูมิปัญญาของชาวบ้านเพราะว่าลำน้ำที่มันโค้งเนี่ย
มัน
สามารถช่วยเรื่องระบบนิเวศได้จริงๆแล้วก็แบบว่าเวลาเราผันน้ำออกมาเนี่ยถ้าลำน้ำมันเป็นลำน้ำที่ตรงเนี่ยมันจะมีปัญหาย
ังไง
ตรงที่ว่าเหมือนกับน้ำมันกัดเซาะหรืออะไรประมาณนี้ด้วยไง
ก็คือ
เป็นเรื่องความ
ลดความเร็วน้ำ
เข้าความเร็วน้ำ
เปล่าเพราะลำปะโดงมันเป็นคำศัพท์ที่มีใช้อยู่ในกฎหมายควบคุมอาคารด้วย
อ้อเหรอ
เรื่องระยะถอยร่นจากแหล่งน้ำสาธารณะก็จะพูดถึงได้แก่แม่น้ำคลองลำปะโดงทะเลสาบอะไรพวกนี้
นอกจากนั้นอาจารย์ก็แบบเลยเถิดไปเรื่องเขื่อนด้วยเขื่อนในกลางแม่น้ำว่าสร้างผิดหลักยังไงอะไรเงี้ย
มีพูดเรื่องฝายไหมมีพูดเรื่องฝายไหม
ยังไม่มีแค่พูดถึงเรื่องลำน้ำการสร้างเขื่อนในลำน้ำที่เป็นแม่น้ำว่าประเทศไทยสร้างผิดหลักยังไง
โอ้ในแทรกนิดนึงในกฎหมายควบคุมอาคารใช้คำว่าลำกระโดง
อ๋อ
กระโดง
แต่เขาเรียกลำปะโดงกันเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ก็อาจจะเป็นภาษา
ถิ่น
แล้วต้องลอยเรืออีโคงเด็ดดอกสโนด้วยหรือเปล่าจับน้ำหาปูหาปลา
เราฟังเพลงร้อยกว่าไ
รเราเคยเล่นน้ำในลำปะโดงพายเรืออีโคงเก็บดอก
เราไม่รู้จักเลย
แอบร้องไห้โ
หเราก็ไม่รู้จักนะ
ใจหายเสียดายหนุ่ม
เราไม่เรียนวรรณกรรมไทยด้วยเราไม่รู้จักว่ามันมาจากวรรณกรรมคดีไหนด้วย
ทิปสเก็ตที่3คือเยาวราชก็สรุปง่ายๆคือไปตามล่าหาของกินในเยาวราชแล้วก็วาดรูปจบ
เป็นหาของกินเป็นเหตุผลหลักแล้ววาดรูปเป็นคำบังหน้าหรือว่า
ใช่อาจจะอย่างนั้นด้วยก็คือเราก็ไม่นอนโฮสเทลในเยาวราชแล้วก็
คนกรุงเทพนอนโฮสเทลในกรุงเทพ
อ้าว
ดีๆมันไม่สนิทก
ันมันคือมันเป็นการเสพบรรยากาศอีกแบบ
เข้าใจใช่
แล้วโฮสเทลบอกชื่อได้ไหม
นอนเยาวราช
โฮสเทลชื่อนอนเยาวราช
นอนไหนนอนเยาวราชถูกป่ะเพราะนอนที่นอนเยาวราช
ก็ทำให้รู้เรื่องเกี่ยวกับเยาวราชเพิ่มขึ้นเยอะเลยเรื่องคือเยาวราชเนี่ยพวกเราว่าเป็นคนจีนนะก็เลย
พูดได้เต็มปากใช่
แต่ว่าเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับถิ่นฐานนี่เป็นแบบเหมือนกับคนจีนในประเทศไทยมาก่อนเลย
แม้แต่ส้มจีนนี่เป็นฝั่งกวางตุ้งหรือเปล่าหรือว่าไง
ไม่นะหมายถึงอะไร
แต่จิ๋ว
จีนไหนจีนแต่จิ๋ว
แต่จิ๋วก็ที่เยาวราชก็จะเยอะเลย
แต่จิ๋วเดียวเป็นแค่ปะ
ไฮลำ
ไฮลำ
แล้วก็ไปไต้หวันอีกรอบคราวนี้ไปเดินเทรล
โอ้อะฮะ
ก็
4ทริปแล้ว
ใช่
โอเค
เทรลก็คือเป็นขึ้นเขา
ใช่เดินคือไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่คนนี่แบบคือมีความแข็งแรงมากอ่ะแม้กระทั่งเด็กๆอ่ะไปเล่นตามสนามเด็กเล่นก็เห็นเด็กแบบปีนป่ายห้อยโหนโจรทยานแบบเราก็แบบ
หรือต้องบอกว่าเด็กกรุงเทพเปล่า
เพราะว่าบ้านเราไม่มีที่อย่างนั้นปะ
แล้วก็ที่ไต้หวันมันมีพวกแบบเขาเรียกเนินเขาเยอะใช่ไหมเวลาสมมุติว่าถ้าเกิดแบบเดินสักนิดก็จะแบบมีการขึ้นลงเนินแล้วก็ถ้าเกิดเทรลของที่ไต้หวันน่ะส่วนใหญ่อ่ะคือภูมิประเทศไต้หวันเทรลมันน่ะก็จะค่อนข้างอยู่ติดกับทะเลซึ่งทะเลบ้านเขาไม่เหมือนทะเลบ้านเราที่เป็นชายหาดทะเลบ้านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เป็นโขดหิน
ใช่มันจะเป็นโขดหินซึ่งมันทำให้เหมือนกับภูเขาที่มันอยู่ใกล้ๆตรงบริเวณริมชายฝั่งเนี่ย มันสะดวกต่อการเดินเทรลชมวิวธรรมชาติมากเพราะมันสวยมากแล้วก็คนพบว่าในไต้หวันก็มีเยอะการค้นหาเทรลของเราอ่ะง่ายมากเลยคือเปิด Google Map มันจะมีแบบเหมือนกับเส้นทางจุดๆๆแล้วมีคนแบบสัญลักษณ์คนเดินอยู่อ่ะแล้วก็จิ้มไปวันนั้นแล้วก็ดูคะแนนรีวิวมันเท่าไหร
่
คะแนนรีวิวส่วนใหญ่ที่เราไปเดินก็ประมาณ 4.5 ขึ้น
แล้วก็ไต้หวันเนี่ยมันแล้วเราก็ไปจิ้มไอ้ตรงเขาเรียกว่าสถานีรถบัสใกล้ๆอ่ะไอ้ป้ายรถเมย์ใกล้ๆว่าสายไหนผ่านเราก็ไปโหลดดาวน์โหลดไอ้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าบัสของไต้หวันเนี่ยแล้วก็กดเสิร์ชสายนี้เลย
แทรกนิดนึงครับพูดถึงแอปพลิเคชันรถบัสจะโปรโมทว่าตอนนี้ประเทศไทยมีแอปพลิเคชันรถบัสที่แทร็กได้ระดับหนึ่งออกมาชื่อ Viabus ครับก็สำหรับคนที่ใช้ชีวิตลากย่าไม่มีรถขับยังอาศัยการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของกรุงเทพนะครับก็ลองโหลดมาใช้ดูยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่ก็พอไปได
้
กลับมาที่ไต้หวัน
โหลดแล้วปรากฏว่ารถเมย์มันแจ้งว่ารถเมย์อยู่อีกไกลปรากฏมันผ่านหน้ามาแล้ว
ครับ
เรียกได้ว่าไม่แม่นยำ
ไม่แม่นยำแต่ของไต้หวันแม่นยำ
ประเทศไทยเอาให้รู้ว่ารถสายไหนผ่านตรงไหนบ้าง
ถูกต้อง
แล้วเอาเริ่มจากจุดนี้ก่อนกลับมาที่ไต้หวันครับ
นั่นแหละก็โหลดแอปพลิเคชันบัสมาซึ่งบัสทุกคันเขาจะมี GPS เราก็สามารถเห็นได้เลยว่ากำลังจะเข้าป้าย อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็สะดวกดีไปไม่ยาก
ต่างกับประเทศกูมีจริง
ประเทศไทยอุ้ยนั่นแหละ
นั่นแหละครับ
ก็จบประมาณนี้ก็ได้จริงๆมีเยอะเลยเช่นเราไปงานอุ่นไอรักมา
อุ่นไอรักมัน
เร็วๆนี้
ที่ผ่านมาใช่ตอนนี้ก็ยังจัดอยู่
จัดอยู่ถึงมกราเลย
ไปนี่คือไปวาดรูปหรือไปปั่นกับเขาด้วย
ไม่ได้ไม่
อุ่นไอรัก
อุ่นไอรักไม่ใช่ปั่น
เป็
น
ง
าน
โทษ
เกือบจะเป็นจัดแสดงกลางแจ้งใช่ไหม
ใช่ก็มีตั้งแต่10โมงถึงดึกๆอ่ะ
อยู่โซนเมืองเก่าปะ
อยู่หน้าพระบรมรูปทรงม้า
ต้องเรียกชื่อถูกว่าลานพระราชวังตรงนั้นแหละ
ช่างมันเถอะ
โดนเปลี่ยนชื่อแล้ว
อ๋อเหร
อนะ
ไม่ใช่ที่ว่าเขาไปขโมยหมุดอะไรกันตรงนั้น
ใช่ใช่ใช่นั่นแหละ
เขาดินเก่าใช่ไหมล่ะใช่ไหม
นั่นแหละ
เ
ป็นลานดราม่านั่นเองนะคร
ับพามโดนตัดออก
จบเพ้
อก
็โอเคก็คงต้องจบช่วงคุยวอร์มอัพ
โอ้มีวอร์มอัพหรือเบิร์นอัพ
ถ้าอย่างนั้นหัวข้อหลักที่เราเตรียมจะมาคุยวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างครับ
คือก่อนอื่นขออธิบายก่อนนะครับเราไม่ได้อัดกันมานานมากก็เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องคุยอะไรเป็นหัวข้อพิเศษไงตอนนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าตอนเป็ดตะเล็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าหัวข้อก็ไม่มีการควบคุมนะครับไม่มีการเตรียมกันก่อนด้วย
เรียกว่าคือคุยวอร์มอัพ2ชั่วโมงครึ่ง
อาจจะเป็นการเป็นตอนคุยวอร์มอัพที่ยาวที่สุดที่เคยคุยมาแต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มก่อนที่ใครดี
เริ่มจากเราก่อนก็ได้
เริ่มที่คุณเคนะครับ
ครับ
ก็จริงๆที่บอกว่าไม่ได้เตรียมข้อมูลมาเลยก็ไม่เชิงนะ
ไม่หมายความว่าไม่ได้เตรียมมาว่าจะต้องพูดหัวข้ออะไร
ถูก
แต่ที่นำมาพูดเนี่ยมีการค้นหาข้อมูลมาแล้วไม่ได้ว่านั่งลอยๆนึกขึ้นได้แล้วเขียนลงเป็นคัมภีร์เผยแพร่กันไปให้คนเชื่อเป็นวงกว้าง
ไม่เราด้วยคอนเซ็ปต์ของรายการเราชื่อรายการก็บอกอยู่ว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง
คือที่ฟังเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่ออ
าจจะเขียนขึ้นมาลอยๆแต่ไม่ได้ขอให
้
เช
ื่อไม่ได้ขอให้
วิจารณญาณก่อนคือมันเริ่มจากการหาว่าจะคุยอะไรบ้างนี่แหละก็อันนี้เป็นการเผาก่อนหัวข้อแรกเราจะเผาก่อนก็คือมีการส่งข้อมูลกันเฮ้ยมีคนไปเจอเรื่องน่าสนใจ มาว่าเออมันก็มีการแพทย์แผน
พลังจิต
บางอย่างที่ในวงการ
จะบอกว่าทางเลือกก็พูดได้ไม่เต็มปาก
ที่ในวงการสเก็ปติกหรือในวงการนักคิดนักวิเคราะห์ผู้สนใจทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความเห็นใกล้เคียงกันว่าหรือในวงการการแพทย์ที่เป็นมาตรฐานเนี่ยมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่
า
ไม่ได้รับการยอมรับ
แหกตานั่นแหละภาษาไทยอ่ะแหกตาก
ูไม่ได้พูดคำนั้น นั่นแหละแต่ว่าก็เพราะว่าเอ้ยมีการให้บริการการแพทย์แบบนี้อยู่ในหน่วยงานราชการ อยู่ในการสนับสนุนของรัฐบาล
อ
ยู่ในการควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข
อันนี้ผมเคยโพสต์ลงในเพจนี่แหละนานมาแล้วเหมือนกันนะ
อ
ันนี้เจอกับตัวที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นคนพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็แล้วกันคือปกติเนี่ยจะต้องพายายไปตรวจสุขภาพไปตรวจไปหาหม
อ
ทุกสองสามเดือนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้วันนึงก็เข็นยายไปกำลังจะไปหาหมอมองไปทางซ้ายเห็นป้ายประกาศบอกว่าเป็นการแพทย์แผนพลังจิต
ใช้คำนี้เลยใช่ไหม
ใช้คำนี้เลยแบบต้องสองเทคอะต้องแบบ หึนึกออกไหมค่ะหันไปทีแรกแล้วพลังจิต
คุ้นๆว่าเคยเล่าในสักตอนหนึ่ง
ใช่ๆก็คือ
เดียวถึงขั้นกับเห็นลูกตาขาวเมื่อกี
้แล้วมันตลกตรงที่ว่ามันอยู่ในโรงพยาบาลที่ใช้แพทย์แผนปัจจุบันรักษาแล้วให้บริการในพื้นที่โรงพยาบาลเลยอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือบอกเลยว่ารู้สึกไม่ดีมากๆเพราะว่าอย่างที่เคยพูดไปหลายๆครั้งในโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็บางครั้งก็คือเวลาพิมพ์อยู่ในเพจเนี่ยก็คือการที่เราไปใช้การแพทย์ทางเลือกหรือการรักษาแหกตาหรือการรักษาที่ไม่ได้รับการทดลองไม่ได้คือง่ายๆคือด้วยความงมงายอ
่ะหรือใช้การทดลองที
่ไบแอด
หรือการทดลองที่ใช้หลักฐานเชิงแอนเนกโดดเป็นแบ็กอัพ
แอนเนกโดดก็คือประสบการณ์ส่วนตัวเป็นตัวแบ็กอัพพวกนี้มันทำให้ผู้ป่วยพลาดโอกาสจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องได้ง่ายๆแล้วก็มีข่าวมาตลอดแล้วบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นไคโรแพคติกหรือการจัดกระดูกเนี่ย มีคนตายจากการรักษาด้วยนะอาจจะไม่ได้ในประเทศไทยเพราะว่าในประเทศไทยอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่แต่ว่าอยากจะบอกว่ามันมีความเสี่ยงมากกว่าการแพทย์แผนปัจจุบันสูงมาก
คือเปรียบเทียบไม่เห็นภาพเหมือนกับบางคนไม่อินกับการแพทย์อาจจะแบบฟังเราไม่อินยกตัวอย่างให้เห็นภาพเหมือนกับการที่ใช้ GT200ในการหาวัตถุระเบิดแทนที่จะใช้วิธีอื่น
ๆ
เช่นการใช้สุนัขการใช้ฝึกที่แม่นยำกว่า
หรือการใช้ข่าวกรองใช้การข่าว
มันเป็นความอันตรายในลักษณะนั้น
พี่เอาพูดใหม่ดีกว่าสมมติว่าเราไปเจออาหารละกัน
อ
ันนึงเนี่ยเรารู้ส่วนผสมทุกอย่าง
อ
ันนึงเราไม่รู้อะไรเลย
ฮะ
แต่มีคนบอกว่าอันเนี้ยกินแล้วสุขภาพดีกินแล้วอร่อยเราควรจะกินไห
ม
แค่นั้นแหละ
นั่นแหละ
ตัดสินใจง่ายๆคนส่วนใหญ่ก็เชื่อไปก่
อ
นไม่เสียหายอะไรนี
่เราสงสัยอย่างนึงไคโรแพคติกเนี่ยตอนนี้เราพอดีว่ามีหัวข้ออันหนึ่งที่เราสนใจว่าในโรงพยาบาลปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้คำว่าออสติโอเขาเรียกอะไรออสติโอพาร์ตี้หรืออะไรประมาณเนี้ยใช้ทดแทนกัน
อ
ันนี้คือมันดีขึ้นแล้วหรือยัง
คำตอบคือไม่รู้ไม่ได้หามา
ไม่รู้
คือตอบสั้นๆคือไม่รู้ไม่ได้หามา
คืออย่างนี้ใครขอพูดเปรียบเทียบกับหมอดูก็แล้วกันเอาให้เห็นภาพสมมุติว่าเวลาเราทุกข์ใจอะไรบางอย่างเนี่ยนะแฟนทิ้งเมียหนีสอบไม่ผ่านบ้านไฟไหม้คนบางคนเนี่ยอยากไปหาหมอดูถ้าหมอดูมีหลักการทางจิตวิทยาแล้วมีจุดมุ่งหมายที่ดีต้องการที่จะให้ผู้มาใช้บริการเนี่ยเกิดความสบายใจเขาก็จะเอาจิตวิทยากับความประสงค์ดีเนี่ยร่วมกับโหราศาสตร์หรือศาสตร์ของการดูลายมืออะไรต่างๆแล้วผู้ใช้บริการก็อาจจะฟินมีความสุขได้รับความผ่อนคลายเกิดคาตาติกเอ็กซ์เพียนซ์อะไรทั้งอย่างก็ว่าไปแต่ไม่ได้หมายความว่าศาสตร์ของการดูดวงและโหราศาสตร์เนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือและแม่นยำถูกไห
ม
ซึ่งบอกเลยว่ามันไม่แม่นยำทีนี้กลับมาดูที่ไคโรแพคติกตัวแก่นของไคโรแพคติกเนี่ยเป็นเรื่องแหกตาแต่การที่เราสัมผัสกับร่างกายของผู้ป่วยการที่เขาเรียกว่าเทอราปิสต์เนี่ยเขาสัมผัสผู้ป่วยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการนวดการคลายเส้นซึ่งไม่ใช่มาจากไคโรแพคเตอร์โดยตรงแต่ว่ามาจากศาสตร์ของการกายภาพบำบัดซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ป่วยอาจจะรู้สึกดีขึ้นและมีอาการที่ดีขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าไคโรแพคติกเนี่ยเป็นศาสตร์ที่มีประโยชน
์ขยายความเสริมให้เดียวนิดหนึ่งคืออย่างไคโรแพคติกเนี่ยปัญหาที่มันมีกันมากๆที่เรารับรู้มาคือมันเกิดเมื่อคนบอกว่าไคโรแพคติกสามารถแก้อาการปวดหัวเรื้อรังแก้อาการมะเร็งแก้คือมันจะเริ่มคือปัญหามันเกิดจากการที่เคลมสูงกว่าความเป็นไปได้จริงคือมันกลายเป็นบางคือปัญหาที่เกิดขึ้นคือการใช้ไคโรแพคติกแล้วบอกว่ารักษาได้สารพัดโรคบอกว่าทุกอย่างในร่างกายที่ผิดปกติเกิดจากกระดูกสันหลังหรือลักษณะกระดูกมันผิดปกติแล้วมันดึงทุกอย่างให้รวนแล้วสามารถรักษาทุกอย่างได้ด้วยการทำให้มันตรงเข้าที่มันซะ อันนี้คือปัญหาแต่ถ้าเกิดคนมีอาการเชิงกายภาพ
Physical,
เช่นมันบีบแล้วมันปวดแล้วมันมากดให้มันเข้าที่แล้วมันหายปวดณจุดนั้นอันนี้เป็นไคโรแพคติกที่ acceptable ไม่ได้หมายความว่าไคโรแพคติก ทั้งหมดคือต้องใช้ว่าเป็นการใช้วิชาไคโรแพคติกในเชิงกายภาพบำบัดที่รับได้เพราะว่าผลกับวิธีการมันสอดคล้องกัน
คือตอนแรกอะที่เราสงสัยแต่ยังไม่ได้พูดออกมาเพราะว่าพอได้ยินคำว่าไคโรแพคติกอะเรานึกถึงฟิลนี้คือฟิลเรื่องของการจัดกระดูกให้มันเข้าที่เป็นออฟฟิศซินโดรมอะไรเงี้ย
ปัญหาที
่อันนี้เราก็เลยบอกไงเพราะมันคือออสซิโอพาร์ตี้
ใช่คือเวลาที่ในวงการสเก็ตติกต่างประเทศหรือพวกเราเองก็ตามโจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์ไคโรแพคเตอร์หรือไคโรแพคติกเนี่ยเราหมายเอาถึงกรณีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนใหญ่เลยคือหมายเอาถึงกรณีที่อ้างการรักษามากเกินกว่าสิ่งที่ควรจะทำได้จริง
เอาอย่างนี้ก่อนอื่นตอนนี้คิดว่าน่าจะมีคนงงว่าไคโรแพคติกคืออะไร
แต่เดี๋ยวก่อนที่เราเกิดมาตอนแรกเราไม่ได้กำลังจะพูดถึงไคโรแพคติก
แต่เดี๋ยวอธิบายสั้นๆคือไคโรแพคติกเนี่ยก็คือการจัดกระดูกสันหลังเขาอ้างว่
า
ความผิดปกติในร่างกายเนี่ยเกิดจากกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อที่ผิดเพี้ยนฉะนั้นเนี่ยการมาจัดมาดึงให้มันถูกต้องเนี่ยจะแก้โรคต่างๆได
้
ซึ่งอย่างที่เคบอกถ้าเราปวดเอวปวดกล้ามเนื้อแล้วจะมาดึงมาคลึงแล้วรู้สึกสบายขึ้นเนี่ยถือว่าโอเค make sense แต่การรักษาด้วยไคโรแพคติกแม้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก็ตามทีเนี่ยก็ไม่สามารถรักษาอาการในระยะยาวได้เป็นแค่เกิดความสบายเพียงชั่วครั้งคราวแล้วก็ไม่ได้ผ่านพลาซิโบเทสเพราะฉะนั้นเนี่ยจะโจมตีแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาแบบนี้ก็ตามทีคือถ้าสมมุติว่าไคโรแพคติกเนี่ยมีการใช้หลักที่แบบว่าหายในระยะยาวเนี่ยนะ
คือ
ว่ามันจะกลายเป็นอะไร
กลายเป็น
มันจะกลายเป็นเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อ่ะถูก
คือ
โอเค
คือถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้เวชศาสตร์ฟื้นฟูอ่ะคุณก็คือ
เวชศาสตร์ฟื้นฟ
ูเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วคุณก็ไม่ต้องมาอ้างพลังไคโรแพคติกอะไรทั้งสิ้น
โอ้ความมันของไคโรแพคติกที่วงการสเก็ตติกโจมตีก็คือมันจะมีการอ้างแบบเส้นพลังชีวิตสร้างคือมันจะเริ่มมีเมจิกคอมวอตเข้ามาเกี่ยวข้อง
มีบูดูมีอะไรเข้ามา
เพราะว่าบางทีอ่ะออสซิโอพาร์ตี้ก็พูดถึงเรื่องการนวดด้วยพลังอะไรของมัน
จริงๆแล้วพอยนี้เป็นอีกพอยนึงที่เราจะแตกย่อยต่อจากหัวข้อที่เราจะเล่าม
ันเลยทำให้เราสับสนอยู่ว่าตกลงว่ามันคืออะไรกันแน
่อ่ะงั้นเดี๋ยวขอ
ย้อนกลับมาเรื่องก่อน
ขอกลับไปที่เขต
เราเกินอ้อมมาสักไกล
อ่ะฮะ
เราจะเข้าประเด็นตรงๆว่าสิ่งที่ข่าวที่ได้รับมาก็คือว่ามีข่าวบอกว่าเอ้ยมันมีการรักษาด้วยโฮมิโอพาร์ตี้ใน
โรงพยาบาล
ไม่ใช่โรงพยาบาลธรรมดาเป็นโรงพยาบาลของรัฐแต่ไม่ใช่โรงพยาบาลธรรมดาเป็นโรงพยาบาล
ในมหาลัย
เป็นโรงพยาบาลในเครือในการควบคุ
ม
ของมหาวิทยาลัยมหิดล
อันนี้บอกชื่อกันเลย
ใช่ก็บอกเลยคือถามว่า
โรงพยาบาลอะไรนะ
โรงพยา
ศิริราชหรือว่า
ไม่ใช่โรงจริงๆเราไม่ใช่โรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลของรัฐที
่
อยู่ในการดูแลของมหาวิทยาลัยมหิดล
บอกชื่อได้ไหมสถานพยาบาลแห่งนี้
มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมีสถานพยาบาลที่อยู่ในความควบคุมเนี่ยเท่าที่เรารู้เนี่ยคือมี3แห่งใหญ
่3แห่งใหญ่
ที
่1
คือรามาธิบดี
โอเค
โรงพยาบาลและเป็นโรงเรียนแพทย
์โอเค
ครับกับมหิดลในฐานะคณะแพทยศาสตร์
2
คือโรงพยาบาลศิริราชก็เช่นเดียวกับรามาอยู่กับ
โรงเรียนแพทย
์เป็นโรงเรียนแพทย์อยู่กับมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะโรงเรียนแพทย์แห่งที่3เนี่ยชื่อศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษย้ำชื่ออีกครั้ง
ศูนย์การแพทย
์การจนาพิเศษ
ครับ
เป็นสถาบันทางการแพทย์ที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยทางด้านทิศตะวันตกของกรุงเทพ
โอเคครับ
โดยตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
โอเคครับ
ภายในหน่วยงานนี้มีหน่วยงานที่เรียกว่าแพทย์ทางเลือกซึ่งแพทย์ทางเลือกภายในหน่วยงานเนี่ยก็จะใหซึ่งแพทย์ทางเลือกเนี่ยอยู่ในกรมการแพทย์อยู่คือมีกรมดูแล
uh-huh.
แพทย์ทางเลือกแล้วก็มีสาขาที่ให้บริการได้แก่แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีน ที่ทีคือมีแพทย์แผนโฮมิโอพาธีซึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้จักก็จะสงสัยว่าเอ้าแล้วมันเป็นอะไรหรอมันมีปัญหาอะไรล่ะ ก็เป็นโรงพยาบาลมีหน่วยงานแพทย์ก็ดีแล้วแพทย์ทางเลือกก็ดีแล้วมันเป็นทางเลือกให้กับเราไง
เลือกไปตายอะ
พี่อย่าพึ่งมันก็คืออย่างนี้แพทย์ทางเลือกมันเนื่องจากประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศที่เป็นผู้นำในด้านการให้บริการทางการแพทย์ของภูมิภาค ในเรื่องของการที่เต็มไปด้วยหมอเก่งค่ารักษาถูกจนขนาดที่มีสิ่งที่เรียกว่า medical truck
medical tourism
เกิดขึ้นคือคนต่างประเทศ
มาเที่ยวไทย
คุ้มค่าที่จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อมารับการรักษาในประเทศไทย
คือมันจะเป็นแพ็กเกจประมาณว่ามาเที่ยวด้วยมาทีมาทำฟันมาเที่ยวด้วยมันผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ย
ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะไปทางพวกบำรุงราษฎร
์มหาลัยไม่โดนอะไรพวกนี้ต้องมีบ้างคือมันจะมีพาร์ทที่เปิดรับพวกนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่การบริการทางการแพทย์ล้ำหน้าติดอันดับโลก
ดีใจตบมือ
แต่ประเทศไทยความแอดวานซ์ทางการแพทย์ในการพัฒนาเทคนิคทางการแพทย์ก็สูง
ครับ
แต่การวิจัยเอาแพทย์ทางเลือกให้กลายเป็นแพทย
์
เพื่อพิสูจน์หรือสร้าง
องค์ความรู
้เนี่ยประเทศไทยก็มีการผลักดันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ if it no cold no water you cannot make it real
เดี๋ยวคืออย่างนี้การแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะเอาเป็นคำหนึ่งก่อนเดี๋ยวขอพูดถึงการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนก่อนคือการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนเนี่ยมันก็คือแพทย์อินเดีย
แผนโบราณแล้วกัน
เรียกรวมๆกันว่าเป็นแพทย์แผนโบราณซึ่งก็คือเป็นภูมิปัญญาของมนุษยชาติที่เกิดจากการลองผิดลองถ
ู
กแล้วสร้างขึ้นมาเป็นองค์ความรู้ว่าเมื่อเกิดอาการเช่นนี้ควรจะกินยาตัวไหนซึ่งยาในยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมมันก็คือไม่พ้นสมุนไพรนั่นก็คือพืชสัตว์หรือแร่ธาตุตามธรรมชาติที่นำมาปรุงในการรักษาโรคถามว่ายาสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยมันเวิร์กไหมตอบได้เลยว่าส่วนใหญ่ไม
่
นี่กล้าพูด
แรงนะเนี่ย
แรงมากครับ
เรายังไม่กล้าพูดเลยนะ
ยังก็บอกเลยว่าไม่คือไม่หมายความว่าไงหมายความว่ามันไม่ได้รักษาโรคตัวก่อเกิดโรคโดยตรง หลายครั้งเป็นการบรรเทาความเจ็บปวด คืออันนี้เป็นอาจจะเป็นเรื่องของการเล่นคำการใช้ภาษาอย่างเงี้ยนะคือถ้าในปัจจุบันเนี่ยบางทีมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารักษาตามอาการแล้วก็รักษาโรคใช่ไหมการรักษาโรคก็คืออ่ะคุณสมมติว่าคุณบอกว่าคุณเป็นเทอร์โบคิโลซิสเป็นวัณโรคเงี้ยคุณก็รักษาที่วัณโรคหรือบางทีคุณบอกว่าโดนหมากัดกลัวจะเป็นพิษสุนัขบ้าคุณก็ฉีดวัคซีนตัววัคซีนตัวนี้ก็จะป้องกันไม่ให้ตัวเชื้อไวรัสมันเข้าไปขยายพันธุ์ในร่างกายอะไรเงี้ยนะเนี่ยก็คือเป็นการรักษาโรคโดยตรงแต่อย่างถ้าเวลาคุณเป็นหวัดมันไม่มีสิ่งที่จะไปฆ่าเชื้อหวัดในร่างกายได้โดยตรงมันก็ต้องรักษาตามอาการเช่นกินยาลดน้ำบูบ้างกินยาแก้ไข้บ้างไปนอนเยอะๆบ้างอันนั้นก็คือส่วนที่ยาสมุนไพรมันเวิร์กเนี่ยมันคือตรงนี้คือเวลาเป็นหวัดเจ็บคอมันมียาที่กินแล้วชุ่มค
อ
มันมียาที่กินแล้วความเจ็บปวดลดลง มันมียาที่กินแล้วทำให้แผลไม่เน่า แต่บางทีเนี่ยตัวต้นตอของโรคพวกเชื้อไวรัสพวกเชื้อแบคทีเรียหรือมะเร็งอะไรพวกนี้มันก็ยังอยู่ในร่างกายเพราะอะไรเพราะในสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่มีทฤษฎีเชื้อโรคคนยังไม่รู้ว่าเชื้อโรคมีอยู่จริง ขนาดในอังกฤษเนี่ยเขายังคิดเลยว่าอหิวาตกโรคเนี่ยเกิดจากไอพิษซึ่งปัจจุบันเนี่ยรู้แล้วว่ามันมีเชื้อที่ทำให้เกิดอหิวาตกโรคถูกไหมเพราะฉะนั้นการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่เวิร์กหมายความว่ามันไม่ได้ไปทำลายเชื้อโรคหรือไม่ได้จัดการที่ตัวก่อกำเนิดโรคโดยตรงแต่เป็นการบรรเทาอาการซึ่งถามว่ากินแล้วชุ่มคอหายไข้ลดอุณหภูมิตัวร้อนลดไข้ขี้ไม่ออกถ่ายคล่องอะไรพวกเนี้ยเบสิกเนี่ยมีเวิร์กหรือพวกที่เอากระเทียมหัวหอมบดโปะแผลแล้วแผลไม่เน่าเนี่ยโอเคอันนี้เวิร์ก
มี
เวิร์กแต่พอมันส่วนที่เริ่มไม่เวิร์กคืออะไรคือบอกว่ารักษาโรคมะเร็งได
้แต่จะคล้ายๆกับไคโรแพคติกแต่ไม่ละ
เริ่มรักษาเบาหวานได้บางทีรักษาโรคไตได
้
รักษาโอ้โหเยอะแยะเลยขนาดนวดแผนไทยเองนะนวดแผนไทยนะการเอามือกดเข้าไปตามกล้ามเนื้อเน
ี่
ยบางแห่งอ้างว่ารักษาโรคลมได้รักษาท้องอืดได้รักษา
ก็เขาใช้ศาสตร์ของการกดจุดใน
ซึ่ง พอมันไปถึงจุดเนี้ยมันจะเริ่มมั่วละเพราะอะไรขึ้นเพราะอะไรลองคิดดูดีๆเรื่องของมะเร็งเรื่องของเบาหวานเรื่องของโรคตับโรคไตอะไรพวกนี้ที่เขาอ้างว่ารักษาได้เนี่ย
เ
ป็นโรคที่เรามานิยามใหม่หลังจากความก้าวหน้าทางการแพทย์แผนปัจจุบันในขณะที่ศาสตร์ที่เขาอ้างว่ามันเวิร์กเนี่ยมันมีมาเป็นพันๆปีเริ่มเห็นความไม่เมคเซนส์ไหมว่าทำไมศาสตร์นั้นมันถึงเวิร์กในโรคใหม่มันเป็นการจับแพ้ชนแกะเอาทีหลังทั้งนั้นเลยตรงนี้แหละที่ไม่เวิร์กแล้วตรงนี้แหละที่เป็นข้ออ้างหลักๆของการแพทย์ทางเลือกในปัจจุบันและตรงนี้แหละที่ควรที่จะถูกต่อต้าน
กลับมาที่
โฮมิโอพาธีคือตามที่เดียวว่าตะกี้ก็คือว่าแพทย์ทางเลือกถามว่าในปัจจุบันมีอยู่ในหน่วยงานของรัฐได้รับการสนับสนุนโดยภาษีประชาชนเป็นยังถือว่า ดีหรือไม่ดีก็คือต้องยอมรับว่ามันเหมือนกับส่วนหนึ่งมันเหมือนกับการรักษาภูมิปัญญาหรือการต่อยอดภูมิปัญญาเป็นการที่ทำให้ข้อมูลความรู้ตรงนี
้
รู้แล้วมีโอกาสที่เราจะเข้าไปจัดเก็บจัดสรรศึกษาระบุถึงผลและวิธีการใช้ที่ถูกต้องจริงๆแล้วอัปเกรดเราอาจจะได้ตัวยาหรือสารเคมีหรืออะไรสักอย่างจากการศึกษาตัวนี้ขึ้นมาก็ได้เพื่ออัพมันเข้าสู่การแพทย์แผนปกติที่เป็นการแพทย์จริงๆเพื่อให้เข้าสู่การทดลองแต่ว่าในความเรายังไม่ได้รีเสิร์ชละเอียดเรามองว่าประเทศไทยจุดนี้ยังไม่ได้รับการสนับสนุนที่แข็งแรงเท่าที่ควร
ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่นั้นพอมันเป็นเรื่องของยาแผนโบราณเรื่องของการรักษาแผนโบราณเนี่ยนะมันมีเรื่องความเป็นครูเป็นศิษย์มีเรื่องของความเชื่อเรื่องของเทพพยดาเรื่องของบรรพบุรุษซึ่งไม่สามารถที่จะไปแตะต้องเปลี่ยนแปลงได้ต่อให้เรารู้ว่ามันไม่เวิร์กก็ตามที
อันนี้คือพาร์ทหนึ่งแต่โฮมิโอพาธีไปไกลกว่านั้นอีกขั้นหนึ่ง
ครับ
ใช่เฮงซวยมาก
โฮมิโอพาธีเนี่ยเป็นแพทย์ทางเลือกแต่ไม่ใช่แพทย์แผนโบราณเป็นวิธีการรักษาที่เกิดจากทฤษฎีใหม่การแพทย์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองในช่วง
เอางี้ละกันเอางี้ละกันช่วงต้นศตวรรษที่20
ช่วงที่โนเบลมันเพียงๆเยอะๆที่เราเคยนำเสนอไปแล้ว มันเป็นช่วงที่วิทยาศาสตร์กำลังพัฒนา
อย่างรวดเร็ว
แล้วมันทำให้เกิดการพัฒนาที่ขาดการตรวจสอบการวัดผลหรือมีการวัดผลที่ผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเยอะมันก็เกิดการแพทย์โฮมิโอพาธีเนี่ยขึ้นมาในเยอรมันเป็นการแพทย์ในตอนนั้นเป็นไอเดียใหม่ที่อ้างไอเดียเก่าเหมือนกันคือเขาก็อ้างว่ากรีกโบราณพูดถึงอะตอมพูดถึง uh-huh. สิ่งที่แตกแยกไม่ได
้โอ้โ oh. ห
แล้วก็พูดถึงวิธีการว่าถ้าเราจะใช้เป็นการใช้พิษต้านพิษตามแบบการแพทย์สมัยกรีกโบราณที่คือสัญลักษณ์ของการแพทย์เนี่ยมันคือลูกงูตัวพันรอบมาใช่ป่ะ
uh-huh.
ก็คืองูตัวหนึ่งให้พิษงูตัวหนึ่งต้านพิษ
hmm.
เป็นเรื่องของทฤษฎีพิษต้านพิษโฮมิโอพาธีตั้งสมมุติฐาน
uh-huh.
ขึ้นมาและฉีบมันขึ้นไปเป็นทฤษฎีเอาเอง
เอ้ามันก็เดี๋ยวมันก็ไม่เหมือนเอาพิษงูมาถอน
เซร
ุ่ม
แนวคิดของเขาคือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีของร่างกายเนี่ยคืออาการติดพิษอะไรสักอย่างนึง
ครับ
วิธีการคือเอาพิษชนิดเดียวกันไปทำให้เจือจางแล้วมันจะเกิดเป็นคุณสมบัติต้านพิษขึ้นมาแล้วก็กินสารเจือจางของพิษนี้ใส่เข้าไป
คือคำว่าพิษของเขาไม่ใช่แค่แบบพิษงูหรืออะไรนี่คือทุกอาการ
ever matter
เ
ช่นสมมุติว่า
พูดอย่างกับหนังจีนเลยที่แบบว่าให้กินแบบพิษทีละนิดทีละน้อยจะได้ต้านพิษได้อะไรเงี้ย
สมมุติตะกี้พูดถึงทีบีวัณโรคว่าเราไอดีนิฟายได้แล้วว่านี่คือเชื้อวัณโรควิธีการรักษาแบบโฮมิโอพาธีก็คือบอกว่าเฮ้ยคอนเซ็ปต์เหมือนวัคซีนทำให้ร่างกายแต่ไม่ใช่แบบวัคซีนด้วยนะพิษต้านพิษของโฮมิโอพาธีคือเอาเชื้อวัณโรคมา
ของตัวเองด้วยนะบางที
อาจจะต้องเป็นของตัวผู้ป่วยเองโยนลงไปในน้ำแล้วสั่นน้ำเพื่อให้คุณสมบัติบางอย่างของวัณโรคนั้นน่ะเข้าไปอยู่ในน้ำ
ครับ
สั่นเป็นหมื่นเป็นพันครั้งตามจำนวนครั้งที่กำหนดขึ้นมาเองจากไหนก็ไม่รู้เป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนครั้งแล้วเอาไปเจือจางแล้วก็สั่นอีกต้องสั่นด้วยนะเขาอธิบายว่าเพื่อให้คุณสมบัติของสารพิษนั้นน่ะจดจำลงไปในน้ำ
คืออย่างนี้มันเป็นความเพี้ยนของคนสมัยโบราณที่เขามีความเชื่อว่าน้ำมีความสามารถในการเก็บข้อมูล
water memory
ถูกต้อง
ว้าว
ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันคือต้นกำเนิดความมั่วแบบเดียวกันกับคุณอิโมโตะนั่นแหละ
และเขาจะต้องทำซ้ำเป็นเรื่อยๆเป็นหมื่นเป็นพันครั้งโดยทุกครั้งก็จะเจือจางเช่นตอนแรกได้พิษมาหนึ่งก็จะใส่ลงไปในน้ำพันเท่าแล้วสั่นแล้วก็เอาสารที่สั่นแล้วเนี่ยไปเจือจางหนึ่งต่อหมื่นแล้วก็สั่นแล้วก็เจือจางหนึ่งต่อหมื่นแล้วสั่นไปเรื่อยเป็นหมื่นๆครั้ง
uh-huh.
แล้วในที่สุดจะได้สารออกมาประมาณแบบสมมุติว่าทำทั้งหมดน้ำเป็นล้านลิตรเลยจะได้น้ำที่เป็นตัวยาเนี่ยออกมาแบบกระจิ๋วเดียว2หยด
uh-huh.
แล้วเอาน้ำ2หยดเนี่ยให้กินเพื่อรักษาโรควัณโรคนี่คือทฤษฎีของโฮมิโอพาธีซึ่งด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเราก็จะรู้ว่ามันไม่แมชกับอะไรเท่าที่เรารู้ในปัจจุบันนี้เลย
มันแหกตา
พูดแบบเบาๆก็คือ
มันแหกตาม
ันไม่สอดคล้องกับการสังเกตการสิ่งแวดล้อมที่เราสังเกตการได้ตามวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน
คืออย่างนี้หลักการทำงานของวัคซีนเนี่ยนะ มัน identify pathway ได้แบบชัดเจนสุดๆเลยคือวัคซีนเนี่ยมันคือการเอาซากของเชื้อโรคหรือเชื้อโรคที่ตายแล้วหรือเชื้อโรคที่อ่อนแอ
หรือสายพันธุ์ที่ไม่ทำให้เกิดโรค
ใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์ซึ่งในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันจะมีตัวที
่มีระบบภูมิคุ้มกันที่ซับซ้อน
ซึ่งภูมิคุ้มกันตัวนี้มันพอเวลามันอ่านเจอเขาเรียกว่าเป็นแอนติเจนคือสารที่อยู่รอบๆไวรัสเน
ี่
ยมันจะสามารถจดจำได้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยคือศัตรูแล้วผลิตแอนติบอดีมาจัดการได
้
ซึ่งถ้าเกิดเราทำอย่างเงี้ยแล้วไม่เกิดโรคใช่ไหมพอตัวที่เกิดโรคเข้ามาสู่ร่างกายจริงเนี้ยต
ั
วเมมโมรีมันจะจำได้ใน ร่างกายเราจะจำได้แล้วเราก็จะผลิตสารเคมีที่มากำจัดเชื้อโรคได้ทันท่วงทีก่อนที่เราจะเลี่ยงไปก่
อ
น
นั่นแหละแต่นี่คือโฮมิโอพาธี
ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมทำไมหวัดและเอดถึงไม่มีวัคซีนเพราะว่ามันยังไม่มีวัคซีน
ครับ
เพราะว่ามันเป็นไวรัสที่กลายพันธุ์ได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวความจำตัวเนี้ยมันจำได้แต่ยุคของยุคนี
้เดี๋ยวก็เปลี่ยน
เวลาผ่านไปสักไม่ถึงปีมันก็กลายเป็นไวรัสที่มี DNA เปลี่ยนไปมากจนที่ความเซลล์ความจำเนี่ยทำงานไม่ได้แล้ว
แก้ไขนิดนึงหวัดคือกรณีนั้นส่วนเอดเนี่ยเนื่องจากเอดมันเป็นการโจมตีที่ระบบภูมิคุ้มกันมันเลยใช้วิธีทำให้ภูมิคุ้มกันเรียนรู้ภูมิคุ้มกันไม่ได้เพราะมันโจมตีที่ตัวภูมิคุ้มกันโดยตรงมันต่างกันนิดนึงแต่ประมาณนั้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอย่างวัณโรคหรือว่าฝีดาษหรืออ
ีสุกอีใส
เอออีสุกอีใสคือมันทำได้แล้ว
ใช่
มันเวิร์กแล้ว
ใช
่ในหลายประเทศอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็สามารถกำจัดเชื้อโปลิโอให้หมดจากประเทศได้ในทวีปอเมริกาเหนืออย่างเงี้ยก็สามารถกำจัดมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศได
้
คือแต่อันนั้นไม่ได้ใช้วัคซีนนะอันนั้นใช้การกันยุงแต่ทั้งนั้นเนี่ยคือเมื่อเราเข้าใจแล้วเราแก้ที่จุดเนี่ยการรักษาโรคเนี่ยมันชัวร์โอเคแหละมันก็มีคนที่แบบตายรักษาไม่ทันหรือว่าวัคซีนไม่ทำงานอย่างที่หวังผลไว้มีมันก็
ม
ีแต่เมื่อดูองค์รวมแล้วอ่ะมันเซฟมากมันซาวมาก
ก็ใช่เพราะมันอธิบายได้ถูกไหม
ถูกต้องแต่ในทางกับการโฮมิโอพาธีเนี่ยหลักการทำงานของมันเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ยืนยันได้น้ำก็ไม่สามารถเก็บความทรงจำอะไรได้มันไม่ใช่แผ่นดิน
ฮะ
มันไม่ใช่แผ่นดิสมันไม
่โอเค
นะคือแผ่นดิสเนี่ยมันเก็บความทรงจำได้เพราะว่าเวลาเรายิงพลังงานยิงแสงอะไรทุกอย่างลงไป
มันทำให้ฟิสิกอล
เปลี่ยนไปใช่แต่น้ำเนี่ยคุณเอาไปต้มน้ำระเหยออกมาเป็นไอกลั่นออกมาน้ำมันก็คือน้ำนอกจากที่จะไม่มีความสามารถในการจดจำข้อมูลแล้วขนาดโมเลกุลมันก็เท่าเดิม
แต่เขาพบว่าการเรียงตัวของผลึกเปลี่ยนไปหรือเปล่า
การเรียงตัวของผลึก
คุ้นไหมเนี่ย
การเรียงตัวของผลึกก็เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าไปดูในระดับอนุภาคแล้ว
นั่นแหละคือก็กลับมาที่ว่าเอ้ยตอนนี้มหาวิทยาลัยมหิดลซ
ึ่
งเปรียบเสมือนกับมหาวิทยาลัย
อ
ันดับต้นแทบจะที่สุดในประเทศขับคู่เคี่ยวอยู่กับคู่แข่งไม่กี่รายเป็นหนึ่งในเสาหลักของแผ่นดินเนี่ย
ในด้านการศึกษา
และการแพทย
์
คือจะบอกว่าในแผ่นดินนี้
คือแบบว่าสุดยอดที่สุด
สถาบันการแพทย์หลักของประเทศไทยที่ยิ่งใหญ่มีอยู่3แห่ง
ครับ
จุฬารามาศิริราชรามากับศิริราชอยู่กับ
มหิดล
คณบดีอธิการบดีของมหิดลเป็นหมอหมด
ครับ
แต่หนึ่งในสถาบันการแพทย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหิดลโดยตรงกำลังให้การสนับสนุนสายวิชาการแพทย์ที
่แหกตา
พูดให้ดีหน่อย ก็ต้องบอกว่ามีข้อถกเถียงและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในแง่ของความน่าเชื่อถือในลักษณะของผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
อ่ะยาวจัง
คำถามคือเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ได้เราสามารถบอกว่าเกิดจากความไม่รู้แต่เรากำลังพูดว่า
ถ้าเด็กมึงไม่รู้ใครจะรู้วะอันนี้พูดแบบหยาบคาย
คือเราผมที่เป็นแค่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่ง
ไม่ใช่ครับหมายความว่าถ้าเกิด
ไม่กี่สิบปีจะยังรู้เลย ระดับครูบาอาจารย์คำสอนครูของครูผมมาอีกทีนึงเนี่ยจะไม่รู้ได้ยังไงคำถามคือมันต้องมีอะไรที่ทำให้เขาคิดไม่เหมือนเรา
ครับ
คำถามคือเรื่องนี้คืออะไรแฟกเตอร์ที่หนึ่ง
แรงกดดัน
อันนี้กำลังนำเสนอสิ่งที่เราคิดว่าเป็นคำตอบ
สมมติฐาน
สมมติฐานแฟกเตอร์ที่หนึ่งจริงๆแล้วโฮมิโอพาธีเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่เดียวที
่
ยอมรับมันอย่างจริงจังหรือได้รับการยอมรับในอเมริกาเนี่ยมันได้รับความนิย
ม
การขายยาตัวยาตามวิชาหลักโฮมิโอพาธีเนี่ยถูกขายในร้านขายยาในอเมริกาเป็นแพ็กเกจขายจริงจังเลย
ปัจจุบัน
จ่ายในปัจจุบันจ่ายงานจ่ายยาโดยเภสัชกร
ขอพูดใหม
่
ตัวยาโฮมิโอพาธีในอเมริกา
ทำจากอะไรวะอยากรู
้น้ำ
ลิเทอรัลลี่เคียววอเตอร์อ่ะ
ใช่
ดินาเซน
ถูกขายใน1ร้านขายยา2ห้างสรรพสินค้า3เอาท์เล็ตมอลล์ต่าง
ๆครับ
ก็หมายความว่ามันสามารถที่จะบางทีนะเข้าถึงง่ายกว่าพาราเซตามอลอีก
เอาแสดงว่าการแพทย์ของอเมริกาเขาก็ยอมรับระดับหนึ่งเหรอ
มันจะเกิดภาพที่เหมือนกับคนทั่วไปก็ยอมรับทำไมเราจะไม่ยอมรับล่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็น fallacy of the mass คือเป็นการเชื่อ
ตามการวิบัติ
เหตุการณ์วิบัติโดยใช้หลักการเชื่อตามเสียง
ข้างมาก
เสียงข้างมากแต่ว่าสิ่งที่เราเรียกหาทุกครั้งเวลาที่มีเรื่องพวกนี้ก็คือผลการวิจัยความน่าเชื่อถืออเมริกานี่คือภาคหนึ่งเราอาจจะถามว่าเฮ้ยยุโรปล่ะเฮ้ยยุโรปต้องดีกว่าอเมริกามาก
หนักมาก
ของยุโรปเนี่ย
ต้นกำเนิดเลยนี
่ต้นกำเนิดโฮมิโอพาธีเกิดขึ้นในเยอรมันแต่ในเยอรมันไม่ได้รับความนิยมมากเพราะว่าเยอรมัน
เขามีหัวคิด
ผ่านแรงกดดันหลายๆอย่างทำให้
ถูกแหกกาได้ยาก
มีความใส่ใจกับการ
มีการตรวจสอบเยอะ
ศึกษาเรื่องพวกนี้พอสมควรเรียกว่าปัญหาเรื่องการแพร่หลายของโฮมิโอพาธีในเยอรมันไม่รุนแรงนักแต่ในยุโรป
โอเคขอแก้อย่าเรียกว่าการแพร่หลายเรียกว่าการระบาด
ระบาดแต่สาเหตุหนึ่งก็คือว่าหนึ่งในมหาอำนาจโลกในปัจจุบันและเคยเป็นซุปเปอร์มหาอำนาจโลกในอดีตคือประเทศ
โรมัน
อังกฤษ
โอเค
ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัววิชาโฮมิโอพาธีเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากราชวงศ
์
โดยได้รับการแบกจากเจ้าฟ้าชายชาว
โอเค
ในการดำเนินการศึกษาคือจริงๆแล้วอ่ะก็ท่านก็จะแสดง
เขาแบก
ใช้คำไม่ถูกอ่ะนะแต่ก็คือท่านก็จะบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวของท่าน
อ๋อโอเค
คือแต่ท่านเชื่อ
เขาออกตัวเลยใช่ไหม
ใช่คือถ้ามองในภาพรว
ม
มันก็ไม่ยอมรับได้ว่าก็ไม่น่าแปลกที่จะมีคนเชื่อโดยเชื่อในลักษณะที่ว่าเนี่ยอเมริกามีสถาบันที่ศึกษาเรื่องนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถามหา research paper ถามหา peer review มันจะหายต่อไปแต่จะมีคนขึ้นมาให้การสนับสนุนไปที่อังกฤษมันคือ the whole thing เลยถ้าเรามองในมุมนี้เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันก็เป็นไปได้นะที่จะมีคนเชื่อมันจริง
ๆ
ทั้งๆที
่ถ้าเรา
คำอธิบายที่เขานำมาใช้กับ
ไม่แต่ว่า
การสังเกตมัน
จริงๆมันจะมีอีกแฟกเตอร์นึงซึ่งเราว่าสำคัญก็คือผลของมันเนี่ยมันน่าเชื่อถือ
รีเสิร์ชต่างๆไปจนถึงการวัดผลของมันเนี่ยผ่านสิ่งที่เข้าใกล้เคียงกับแอนเนกโดตหรือการให้
อันนี้โดดแปลว่าประสบการณ์ส่วนตัว
เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเป็นเทสติโมนีคือเป็นการบอกเล่าสิ่งที่ได้พบไปเยอะซึ่ง
ผมเคยใช้มาแล้วนะครับ
อันนี้ก็อีกแฟกเตอร์นึง
พอใช้แล้วเนี่ยตอนแรกๆเดี๋ยวผมรู้สึกปวดท้องขี้มากเลยพอใช้แล้วรู้สึกสบาย
อันนี้ก็อีกแฟกเตอร์
อันนี้คือแอนเนกโดด
ครับ
ซึ่งสิ่งที่ทำให้รู้สึกสบายเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผลจากโฮมิโอพาธีเลยก็ได้ อาจจะมาจาก1 placebo 2ผมเพิ่งไปเข้าส้วมมา
3ผมต้องคุมการออกกำลังกายและกินอาหารไปด้วย
โอ้
อะไรอย่าง
น
ี
้เป็นไปได
้นี่คือเรื่องหนึ่งแต่อันนี้ก็คือเราพยายามเล่าแฟกเตอร์ที่1ก
็
คือแรงกดดันจากภายนอกความกับเวลาที่เรามองไปรอบๆตัวหาข่าวมันก็จะเจอข่าวลักษณะนี้ที่ถ้าคนที่จะเชื่อมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่า echo chamber effect คือหาเฉพาะข่าวที่ตัวเองอยากจะเชื่
อ
แล้วก็ปลูกฝังความเชื่อไปเรื่อยๆจนมันลุกลามขยายใหญ่โต
อธิบายง่ายๆให้เข้าใจในสังคมไทย echo chamber effect ใช่ไหมครับ
ครับ
คุณเคยเจอไหมอึ้มอาม่าที่ดูแต่ช่องสีฟ้า ่านแต่ข่าวที่มาจากข่าวทางฝั่งนั้น
อืมอ่าฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะเชื่อว่าข่าวเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงเสมอไม่มีการบิดเบือนและข่าวอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นเรื่องหลอกลวงและไม่จริง
อืม
แล้วเขาก็จะฟังเฉพาะคนที่เขาเห็นด้วยเขาก็จะฟังเฉพาะข่าวที่สนับสนุนกับความเชื่อเดิมที่เขามีอยู
่
มันก็เหมือนกับการพูดแล้วได้ยินเสียงสะท้อนกลับเข้ามาฟังเสียงพูดตัวเองเปรียบเทียบกับห้องที่เอ็กโคสะท้อนเสียงของเราเองไปมา
โอเคพูดแล้วนึกถึงเรื่องของ Facebook ที
่
ฟีดมันจะขึ้นมาเฉพาะคน
ที่
เราสิ่งที่เราสนใจ
ใช
่เพราะนั้น
มันก็จะย้ำให้เรารู้สึกว่าในโลกนี้มีแค่พาร์ทที่เราสนใจ
คืออย่างนี้เลยนะแล้วอันนี้ขอเล่าแอนเนคโดตหรือเรียกว่าประสบการณ์ส่วนตัว
ครับ
คือมีเพื่อนคนรู้จักที่เขาเรียกง่ายๆก็คือเสื้อแดงนะคือผมเนี่ยในแง่การเมืองเนี่ยไม่ได้เป็นเสื้อเหลืองหรือไม่ได้เป็นเสื้อแดงก็คือจะชอบถกเถียงกันเพราะว่าบางทีผมข่าวบางข่าวเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมีการบิดเบือนไหมหรือว่ามันมีข้อเท็จจริงที่ถูกปิดซ่อนอะไรไว้ไหมอะไรเงี้ยนะแล้วพอเอาเพจเอาวอลเฟซบุ๊กมาดูเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต่างกันมากทั้งที่มีกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกันมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเกมและเรื่องหนังอะไรเงี้ยเหมือนกันนะแต่ฟีดข่าวอ่ะเป็นคนละเรื่องเลยเพราะว่าเวลาเรากดอ่านข่าวอะไรก็ตามในเฟซบุ๊กเนี่ยมันจะมีอัลกอริทึมที่จดจำไว้ว่าเราอ่านประเภทไหนแล้วมันจะฟีดเรื่องประเภทเดิมกลับเข้ามา
เ
พราะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่ผมได้รับนะจะเป็น
ไอดอล
จริงแล้วไม่ค่อยมี ไม่ค่อยมีจริงแล้ว
เป็นการ์ตูน
เนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลยก็ได้มันจะเป็นการ์ตูนก็ไม่ค่อยเยอะ
คืออย่างนี้เราเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มันแท็กละเอียดกระทั่งว่าเราค้างอยู่ไม่ต้องกดเข้าไปนะค้างอ่านดูอยู่หน้านั้น
อ
ะ
อะไร
นานขนาดไหน
ใช่นี่ก็คือจะมีเรื่องโอเคการ์ตูนขึ้นแหมเหมือนเลยมีเรื่องของการทำโมเดลนะครับถ้าข่าวเนี่ยส่วนมากก็จะเป็น
ทูช็อต
มีเนี่ยก็จะเป็นข่าวที่มาจากเฟซอีกทีเพจอื่นอีกทีน
ึ
งแล้วก็มีการ์ตูนล้อเลียนการเมืองนะครับมีโฆษณาการ์ตูนเฮ้ยการ์ตูนเยอะว่ะเกมการ์ตูนหนังเอ้ยทำไมมันมีแต่เรื่องไร้สาระ
เพราะ
ไ
หนอยู่ใน
นี่มีบูมเบิร์กมีบูมเบิร์กมี CNN
ครับ
มี BBC อะไรพวกนี้ก็คือเนี่ยคืออ่านข่าวหลายๆเจ้
า
ไม่พยายามที่จะไม่อ่านเฉพาะของเจ้าใดเจ้าหนึ่งอะไรงี
้
ประมาณนั้นประมาณ
ก็คือนี่เป็นข้อเสนอแรกว
่
าสาเหตุหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งที่เรายกขึ้นมาอันนั้นเป็นปัจจัยภายนอกอีกอันนึงเราจะยกถึงปัจจัยภายในก็คือว่าเราที่เป็นเราสี่คนรวมอยู่ด้วยที่เป็นผู้จัดรายการตอนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในวงการการแพทย์โดยตรงเราไม่รู้เราอาจจะพยายามทำความเข้าใจหรือพยายามนึกคิดเอาได้ว่าความเครียดที่เกิดขึ้นของหม
อ
ของแพทย์วงการพยาบาลมันเป็นยังไงแต่ความจริงแล้วก็คือว่าพวกเขาอ่ะจะต้องรับผิดชอบชีวิตคนตลอดเวลา
ถูก
แล้วเขาจะเจอคนที่เขารักษาไม่ได้มากกว่าเราเจอคนที่เราช่วยไม่ได้เยอะเราด้วยอายุของเรายังไม่เจอคนใกล้ตัวที่เสียชีวิตเยอะนักยังไม่ค่อยเจอคน
ใช่ส่วนมากคนใกล้ตัวที่เสียชีวิตจะเป็นแค่ครั้งเดียว
หมายถึง ใช่หมายถึง
จะไม่ค่อยมีใครที่แบบเสียชีวิต2ครั้ง
ครับ
ไม่ใช่หมายถึงว่าคนใกล้ตัวเราที่เสียชีวิตอ่ะหรือป่วยด้วยอาการหนักๆที่รักษาได้ยากหรือล้มเหลวในการรักษาเนี่ยเราเจอไม่บ่อยเท่ากับหมอที่เขาดูแลคนไข้มันก็มีหลายวิธีมันก็วิธีที่เขารับมือกับสิ่งเหล่านี้ก็มีหลายวิธีมันก็จะมีทั้งวิธีที่ตีตนออกห่างอันนี้เราตั้งผมติฐานนะก็จะมีแบบที่ตีตนออกห่างเลยเอาความสุขของตัวเองโยกมาไว้ที่อื่นแล้วก็ทรีตเป็นหน้าที่ทรีตไม่ให้เกิดความผูกพันมากจนไปถึงอันที่เก็บมาเครียดกับตัวเองหาทางออกแล้วในที่สุดมันจะเป็นการบีบเพราะว่าต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเราในปัจจุบันที่เป็นการแพทย์จริงๆไม่ใช่การแพทย์ทางเลือกเนี่ย มันไม่ได้ทำได้ทุกอย่างห่างไกลจากคำว่า 100% มาก
ก็คือเอาเป็นว่าเคจะชี้ว่าการที่การแพทย์ทางเลือกเนี่ยเข้ามามีบทบาทในวงการสาธารณสุขไทยอย่างเป็นทางการและได้รับการยอมรับเนี่ยเป็นเพราะช่องว่างของการแพทย์แผนปัจจุบัน
เป็นเพราะมันคือความหวังของบุคลากรทางการแพทย
์ก็คือเอางี้ว่าคือจริงๆแล้วถ้าเกิดมันอยู่ในหน่วยงานมหิดลอย่างเงี้ย
อย่างน้อยมั่นใจว่าจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องด้วยแล้วก็การแพทย์ทางการอะไรแพทย์ทางเลือกด้วยถูกไหม
คิดว่าไม
่ใช่ไม่คืออย่างนี้มันไม่มีทางที่ GT 200จะเป็นวิธีการหาตัวหาระเบิดที่ถูกต้อง
ใช่แต่หมายถึงว่าเพื่อความสบายใจ
แม้ว่ามันจะอยู่ในแม้ว่ามันจะอยู่ในหน่วยงาน OD ของ
ไม่แต่
ว่าอย่างน้อยว่าอย่างน้อยอยู่ในการควบคุมของมหิดล
ซึ่งอันเนี้ยเราต้องบอกเลยว่าเราจะต้องไปดูโฟลว์ชาร์ตของขั้นตอนการเข้ารับการรักษาในสถาบันนั้นๆ
แล้วก็สิ่งที่เขาเคลมว่ารักษาอะไรทำอะไรได้บ้าง
คือสิ่งที่เรามองว่าเรากำลังมองนะคือมองว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าคนที่มีวัตถุประสงค์ร้ายแล้วทำสิ่งที่เลวร้ายคือคนที่มีวัตถุประสงค์ดีทำสิ่งที่เชื่อว่าดีคนที่มีวัตถุประสงค์ดีคือบุคลากรทางการแพทย์อ่ะเขากำลังแบบสิ้นหวังกับวิธีการที่เขามีอยู
่
แล้วเขาพยายามทำสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดเพื่อช่วยคนให้ได้มากที่สุดโดยที่เขาเชื่อว่าทั้งที่สิ่งนั้นอ่ะเมื่อเราเอาความจริงมาจับออกมาจากโลกแห่งความฝันเนี่ยเราจะเห็นแฟกต์ว่ามันไม่เวิร์กทีนี้แล้วเราทำไมต้องเครียดต้องมาสนใจมันล่ะเพราะว่ามันคือการคือหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยแหล่งรายได้หลักไม่ใช่การหากำไรจากการให้การรักษาจากการให้บริการ
เพราะว่ามันมาจาก
ภาษี
ของประชาชน
ภาษีไม่เป็นไรคุณเอาเงินผมไปใช้ผมก็ยังไม่ได้ว่าอะไรประเด็นคือมันเป็นภาษีที่อาจจะสามารถโยกย้ายไปอยู่ในส่วนที่ทำประโยชน์ได้จริงๆมากกว่า
ก็คือเคนมีความเห็นว่าการแพทย์ทางเลือกถึงแม้จะได้รับรองจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็ตามทีเนี่ย
แต่มันคือเวสต์มันนี่ที่กำลังไปจมในส่วนที่มันควรจะไปช่วยคนอื่นได้มากกว่านี้อีกหนึ่งคนก็ยังดี
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับครึ่งแรกของตอนที่19เป็ดตะเล็ดหากท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วเห็นว่ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์นะครับทิ้งไว้ได้ทั้งในทางคอมเมนต์เซสชั่นของ SoundCloud หรือ Apple Podcast นะครับแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ในเพจของเรานะครับเพจ Facebook โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็ล่าสุดรายการโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับสามารถที่จะฟังผ่านทาง Spotify ได้แล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้นะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันนะครับได้ทางเลยก่อนที่จะพบกันในครั้งต่อไปนะครับก็อยากจะขอให้โปรดไลค์โปรดแชร์โปรดติดตามและโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอบคุณครับฟังพอดแคสต์โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังจบแล้วเนี่ยไปฟังอะไรกันดีล่ะอ๋อก็ฟังรายการ Gaming as Acaria สิ Gaming as Acaria เพราะฟังแล้วเครื่องรังฟิตสตาร์ทติดง่ายติดตามรายการ Gaming as Acaria ได้ทั้งในทาง Apple Podcast และทาง SoundCloud ไม่ได้ห้ามฟังเกินวันละ2ครั้งไม่ต้องสังเกตคำเตือนบุคลากรฟังด้วย